Kunnioitettu vastaväittäjä, arvoisa väittelijä, arvoisa yleisö, tervetuloa seuraamaan filosofian maisteri Harri Salovaaran väitöstilaisuutta englannin kielessä. Salovaaran väitöskirjan otsikko on Connected and Troubled Masculinities in Contemporary Mountain Sports Text. Vastaväittäjänä toimii dosentti Toni Lahtinen Tampereen yliopistosta. Väitöksen kieli on suomi. Harri Salovaaran lektio on kuitenkin englanniksi. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan filosofian maisteri Harri Salovaaran väitöstilaisuuden alkaneeksi.
Arvoisa kustos, kunnioitettu vastaväittäjä, hyvät kuulijat, pidän nyt alkupuheeni eli lektio prekursorian. Lektion pääkieli on englanti, mutta puheen lopuksi kerron lyhyessä tiivistelmässä tutkimukseni pääkohdista suomeksi. Honored kustos, honored opponent, everyone else present either here in this space or online. My dissertation's title, Connected and Troubled Masculinities in the Contemporary Mountain Sports Texts, says very little about my initial motivations in starting my doctoral dissertation research process. The title has the words mountain and sport and masculinities in it. Yet my initial urge to engage in scholarship started with my increasing worry about the current environmental catastrophe. I was not actually initially interested in studying masculinities, and my only link to the concept seemed to be my personal identification as a cis man. As for mountains and sports, sure, I was a mountain sports enthusiast, and I enjoyed climbing, running, and skiing in the mountains myself. So doing something related to that only seemed natural, if you pardon my use of such an ambiguous word. However, coming to my doctoral studies with a very vague notion of continuing to do something with my master's thesis topic of literature and the environment, I quite quickly realized that there exist robust links between masculinities and the current state of the environment, as well as connections between how nature is seen and represented and who is seen and represented specifically in mountain nature. To clarify, my research findings indicate that there are both cultural reasons as well as commercial interests that influence how masculinities and men who practice mountain sports are represented, and that these aggravate the decline of the environment. So, my argument is that the two discourses of mountain sports masculinities identified in my dissertation, namely connected and troubled, say something very important about the reasons behind humanity's entry into what some call the Anthropocene, that is, the age of human, or, depending on your translation, age of man. I will next outline briefly my central research questions and findings. In order to find out how nature and masculinity are represented in mountain sports texts, the articles gathered in this article-based dissertation ask four questions, one question per article. First, how are cultural male and female and human and non-human borders represented in contemporary non-fiction mountain sports films? This first article of the dissertation shows the presence of two competing discourses concerning the representation of the athlete's relationships to nature. The findings expose a cultural male-female dichotomy that extends to how the athlete's relationships to nature are represented in the material. To clarify, clear male and female borders follow the logic of what Stacia Lamo has called vertical semiotics, where man is depicted as being above nature, and importantly, this coincides with clear borders of self and nature, human and non-human, and body and landscape. Another competing and emerging discourse shows how the blurring of male and female borders follows a horizontal semiotics, and this in turn coincides with the blurring of borders between self and nature. This article represents my first fledgling attempt at becoming a researcher in academia. After getting this successfully published in late 2015, I fully expected the rest of the articles to come out of me in quick succession. 5 years later, the article that builds on this work is set to be published in the coming months. This second article asks, how are male athletes' embodied, connected relationships to nature represented in commercial YouTube videos produced by Salomon, a large multinational outdoor gear company? This article builds on the previous article's emphasis on the role of commercial interests in representing male athletes in nature. But on a personal note, also builds on my own experiences of connection with the mountains, rock, and ice. This, however anecdotal, may yet be of some significance when discussing men's connection to nature. It is unlikely that these commercial representations existed if no one in the mountain sports community was able to at least on some level identify with the notion of feeling connected to nature. In any case, the main argument of the article is that Salomon attempts to enhance their environmental credentials as a brand, by representing their sponsored athletes as embodiments of new, seemingly ecological masculinities that are in connection with mountains and nature. These new masculinities appear to dispose of the hegemonic discourse of the conquest of mountains and instead embody a seemingly gentler ecological relationships of connection to nature. The changes in masculinities that are in this Article 2 discussed in terms of conquest and connection are in Article 3 discussed more from the point of view of hegemonic versus subordinated masculinities. In the third article, which is a case study, I ask how are nature and the professional mountain athlete Timothy Olsen's troubled past commodified by a social media branding. The case study focuses first on how Olsen's athlete brand is located as part of a discourse where men with troubled pasts seek salvation in nature by practicing mountain sports. And second, how Olsen's brand as an athlete blends aspects of what Paul Pulley and Martin Hultman have called a daring hegemonic masculinity into, again, to quote them, a caring ecological masculinity. Somewhat similarly to Article 2, I find it notable that anecdotal evidence of men's troubled pasts has existed before Olsen has started his personal branding. So again, these commercial interests cannot be simplistically said to necessarily create discourses, but rather to tap into existing, often vague and undefined discourses. I certainly was aware, possibly due to being sensitive to the issue through personal experience, of the connection well before starting the proper research process. In any case, the article suggests a deconstruction of environmentally destructive hegemonic masculinity in favor of ecological masculinities. The article offers a process of masculine hybridization as an intermediary step in this process. While rereading this article in preparation for this defense, I have spent a lot of time reflecting more on this question, as I am still somewhat dissatisfied and self-critical with the outcome of recommending this intermediary step. I will be happy to hear any thoughts on this during the defense discussion if they arise. In any case, Article 3 is successful in that it introduces the importance of male mountain athletes' troubled pasts in reconfiguring their relationship to the environment and framing the environment as a place of healing, which became central to Article 4. The fourth and final article, written together with my second thesis supervisor, Marinella Rodi-Risberg, asks, how is the search for healing from trauma by male mountain athletes represented in contemporary mountain climbing literature? The article shows how representations of nature, trauma, and masculinities in the texts converge and reflect a plurality of gendered responses to trauma and healing in nature. Including this final article to the dissertation was important to round out the discussion and say something more and more specific in addition to generally troubled men. And I was also glad of the chance to personally reflect on my own relation to potentially traumatic yet somehow in the end not traumatic experiences in the mountains. The article also considers the political implications of representations of healing in the mountains being more frequent when the persons experiencing this healing are white, athletic males, and problematizes simplified notions of traumatized masculinities as well as the role of nature as a place of healing. To reiterate, the research material or dataset that informed my research process consists of non-fiction films, commercial YouTube videos, social media, and literature. In my analysis of the material, I have relied on a qualitative method that employs theoretical contextualization via the fields of critical gender and sports studies, eco-criticism, and trauma studies, and a multisensory close reading of multimodal texts. In simpler terms, this means that I have used the key theories relevant to my study to provide context to my reading, watching, and listening of various texts in a broad interpretation of the word text. To reiterate, the dissertation's key findings are the influence of commercial interests on representations of new, hybridized, and connected masculinities in the mountains, and the way male athletes' troubled, even traumatized, past experiences frame representations of them. To conclude, it is my hope that the research findings of the dissertation are taken up by other scholars in the fields of critical gender and sports studies, eco-criticism, and trauma studies. I claim that the representations of new masculinities identified here need to be critically assessed in future research, as well as contextualized in relation to the broader field of critical studies on men and masculinities, and also in relation to contributions to the eco-feminist project. Second, I hope that the representations of wounded and vulnerable masculinities should be appraised and contextualized in trauma studies at large, and more specifically when trauma, gender, nature, and sport converge. Lastly, it is my sincere, albeit admittedly optimistic, hope that there are societal impacts that may follow from this new knowledge, such as men aligning with feminist politics and becoming more ecologically aware through increased self-reflexivity. Thank you. Now I will give a brief summary of my dissertation in Finnish. Pidän nyt lyhyen tiivistelmän puheenvuoron väitöskirjastani suomeksi. Väitöskirjani tutki, kuinka luontoa ja maskuliinisuuksia esitetään vuoristourheiluteksteissä, eli erilaisissa aineistoissa, kuten kirjoissa, sosiaalisessa mediassa ja elokuvissa. Vuoristourheilulla tarkoitettiin väitöskirjassa lajeja, kuten vuorikiipeily, vuorijuoksu ja vuorihiihto ja laskettelu. Keskeisen tutkimusongelmani tueksi artikkeli väitöskirjassani oli 4 lisäkysymystä, joista jokaiseen etsin vastausta näiden erilaisten tekstien kautta. Nämä kysymykset olivat 1. Ihmisen ja luonnon ja miesten ja naisten välisten rajojen esittäminen. 2. Miesurheilijoiden ruumiillistunut ja kaupallistunut luontoyhteys mainosvideoissa. 3. Tapaustutkimus siitä, kuinka ammattiurheilijan ongelmallinen menneisyys ja nykyinen luontosuhde kaupallistetaan sosiaalisen median brändäyksellä. Ja 4. Miespuolisten vuorikiipeilijöiden traumasta selviytymisen esittäminen kiipeilykirjallisuudessa. Tutkin aihettani teoreettisen kontekstualisoinnin avulla, mikä tarkoittaa sitä, että yhdistin kriittistä sukupuolten ja urheilun tutkimusta, ekokritiikkiä ja traumatutkimusta aineistoni lähilukuun. Väitöskirjan avainlöydös paljastaa kaupallisten intressien vaikuttavan uudenlaisten luontoon yhteydessä olevien maskuliinisuuksien esittämiseen ja siihen, kuinka miesten ongelmalliset tai traumaattiset menneisyydet vaikuttavat siihen, kuinka heidät teksteissä esitetään. Väitöskirja tuottaa 2 uutta käsitettä, joilla varsinkin vuoristourheilijamiesten luontosuhdetta kuvataan. yhtäältä intiimin maskuliinisen luontosuhteen kuvaukset ja toisaalta ongelmallisen tai vaikean maskuliinisen luontosuhteen. Englanninkielisessä väitöskirjassa viittaan näihin käsitteisiin sanoilla connected ja troubled. Kiitos. Nyt pyydän teitä, arvoisa dosentti, tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä, esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.
Kiitos. Arvoisa Kustos, hyvä vastaväittäjä, hyvät kuulijat. Olemme tarkastamassa Harri Salovaaran väitöskirjaa Connected and Troubled Masculinities in Contemporary Mountain Sports Texts, eli luonnonläheiset ja ongelmaiset maskuliinisuudet nykyisissä vuoristourheiluteksteissä, joka kuuluu englannin kielen alaan. Aineistona tutkimuksessa on joukko erilaisia vuoristourheilua koskevia tekstejä, aina YouTube-videoista elokuviin ja kirjallisuuteen, fiktiiviseen ja ei-fiktiiviseen. Näissä teksteissä tarkastellaan sitä, kuinka käsityksiä erilaisista maskuliinisuuksista ja luonnosta rakennetaan. Tutkimuksen aihe kehystetään hyvin ajankohtaisella ja koko ihmiskuntaa koskevalla ilmiöllä, ilmastonmuutoksella ja siihen kytkeytyvällä lajikadolla, globaalilla kriisillä, jonka syypäiksi väitöskirja esittää eritoten miehiä ja luonnon hallintaa tavoittelevia maskuliinisuuksia. Tästä esimerkiksi nostetaan sosiaalisessa mediassa kiistelty vastakkainasettelu Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja ilmastoaktivisti Greta Thunbergin välillä, joka ilmentää erilaisia sukupuolittuneita valtarakenteita. Tämä melko karkeahko vastakkainasettelu korruptoituneen aikuisen ja romantiikan hengissä idealisoidun lapsen välillä on tehokas retorinen keino, ympäristö herättää suuria yleisöjä, mutta maskuliinisuuksien analyysi vaatii hienosyisempää ja tarkempaa pohdintaa, kuten Salovaaran työkin osoittaa. Ihmiskuntaa yhdistää ja jakaa myös urheilu. Pakkomieltemme urheiluun ja uskomme sen myönteisiin vaikutuksiin on niin suuri, että urheilu on pidetty jopa maallisena ja maskuliinisena uskontona, joka ylläpitää ja uusintaa perinteisiä sukupuolirooleja. Urheilun institutionaalinen asema on säilynyt hämmästyttävän etuoikeutettuna ja kyseenalaistamattomana ympäri maailmaa. Urheilun pariin kansalaisia sosiaalistaa ja ohjaa koululaitos, valtio, urheilu- ja terveysteollisuus sekä tietysti kansainvälinen urheilumedia, joka käyttää huomattavaa yhteiskunnallista valtaa. Ei siis ihme, että Salovaaran työn edustama urheilututkimus on nopeasti kasvava monitieteinen ala, joka tarkastelee urheilua kriittisesti sen erilaisissa sosiaalisissa, kulttuurisissa ja taloudellisissa yhteyksissä. Tänään tarkastettava työ asettuu monitieteisyydessään osaksi myös toista kansainvälisesti laajentuvaa tutkimuskenttää, eli ympäristöhumanismia, jossa risteävät lisäksi yhteiskuntatieteelliset ja joskus luonnontieteelliset näkökulmat. Ympäristöhumanismin piiriin luetaan tieteenaloja, joita lähentää näkemys ekologisista ongelmista eettisinä ongelmina, sekä siitä, että ympäristöön liittyvien ongelmien taustalla on ajatus inhimillisen ja ei-inhimillisen olemassaolon erillisyydestä. Tämä suuntaus on kiinnostunut erilaisista puhe- ja esitystavoista, jotka paljastavat ihmisen ja luonnon ruumiillisen yhteyden ja tarkastelee usein kulttuurisia esityksiä, jotka puhuttelevat suurta yleisöä, tieteellisiä raportteja tehokkaammin. Salovaaran työ kytkeytyy ympäristöhumanismin tavoitteelle kehittää niin sanottua ekologista lukutaitoa, eli medialukutaitoon rinnastuvaa kriittistä tulkintatapaa, joka tarkastelee kulttuuristen merkitysten historiaa ja pyrkii tunnistamaan niiden vahingollisia, usein sukupuolittuneita piirteitä. Yhteen summaten, Harri Salovaaran väitöskirja tarjoaa uutta tietoa vuoristourheilusta ja sen maskuliinisista kuvauksista, mutta se osallistuu myös laajemmin ajankohtaiseen keskusteluun sukupuolesta sekä ihmisen ja häntä ympäröivän luonnon suhteesta. Näin tutkimus on puheenvuoro pohdintoihin tulevaisuudestamme, jota parhaillaan käydään niin tiedeyhteisössä, politiikassa, julkisissa ja yksityisissä keskusteluissa. Voimme istua alas. väitöstilaisuuksien manereihinhan kuuluu, että tässä aluksi ilmoitan yhteisestä sopimuksestamme sinutella väittelijän kanssa toisiaan. Ja tämän ystävällisen eleen saattelemana yritämme keskustella väitöskirjasta niin, että olemme kriittisiä, mutta myös niin, että väittelijä on tilaisuus tuoda esiin työnsä sisältöjä ja rauhassa puolustaa tekemiä valintoja. Perinteisesti myös aloitan väitöskirjan nimestä. Huolimatta hyvin värikkäästä aineistosta, olet päätynyt yksitasoiseen, selkeään, mutta ehkä yleisö kosiskelemattomaan nimeen. Miten tämä otsikointi kuvaa tutkimustasi laajemmin ja ylipäätään tutkimusotettasi ja tyyliäsi?
Kun tätä otsikkoa mietin, ja sitä mietin paljon ja myös yhdessä väitöskirjan ohjaajien kanssa osittain, toki omalle vastuulle tämä jää, tämä nimi, niin nämä connected ja troubled, mitkä tässä mainitaan, ovat ne väitöskirjan avainlöydökset. Ja halusin, että ne on tässä esillä tässä nimestä lähtien jo. Mietin erilaisia alaotsikkoja, erilaisia kuvaavia sanoja otsikkoon. Siinä ei puhuta mitään luonnosta tai ympäristöstä tai ekokritiikistä, niin kuin sanoin tuossa alkupuheessani. Mutta kun ottaa huomioon sen, että kuinka tavallaan jakaantunut tämä teoreettinen pohja on, eli se on kolme eri teoriaa, se on ekokritiikkiä, sukupuolen urheilun tutkimusta ja traumatutkimusta, niin tuntui väärältä ajatukselta nostaa liikaa esiin yhtä näistä. Ja vaikka koko väitöskirjassa puhutaan nimenomaan representaatioista, eli esittämisen tavoista, niin se on sellainen tavallaan tyhjä sana, mikä otsikossa ei tavallaan tuo siihen omasta mielestä hirveästi lisäarvoa. Eli siksi päädyin tähän väitöskirjoihin suhteutettuna kohtuullisen lyhyen otsikkoon.
Se on hyvä otsikko. Se on informatiivinen ja ytimekäs. Siinä tosiaan tulee esiin nämä maskuliinisuuksien muodot, se on hyvä, ja nostaa, niin kuin jo viittasitkin, oikeastaan tutkimuskohteeksi tekstit. Ja sun työssä on hyvin laaja valikoima erilaisia tekstilajeja, aina perinteisestä kaunokirjallisuudesta YouTube-videoihin ja niin edespäin. Nyt kun tämä teksti on tässä otsikossa, niin miten määrittelet tekstin tai kenen määritelmälle sinun käsityksesi tekstistä pohjautuu?
Tekstin määritelmässä nojaan ihan pitkään jo kirjallisuustieteessä käytettyyn käsitteeseen, että teksti voi olla mitä tahansa, niin kuin Serpi Lopperman sanoi jo ekokritiikin näistä sen skaalasta, mitä kaikkea se voi käsitellä. Kun aikaisemmin se on ollut lähinnä kirjallisuuden ja luonnon suhteen tutkimista, nykyään se kirjallisuuden käsite on laajentunut kaikenlaisiin teksteihin. Eli siinä kirjallisuuden ja kulttuuritutkimuksen perinteessä, missä itse olen oppini saanut, niin teksti on ollut siitä lähtien, kun yliopisto-opintoni aloitin, niin myös kaikki muu kuin kirjallisuus tai kaunokirjallisuus. Eli tähän ei ole itselläni semmoista yhtä auktoriteettia, johonka vetoan tässä, vaan ihan kirjallisuuden ja kulttuuritutkimuksen viime vuosikymmenten perinteeseen, että siihen otetaan mukaan kaikki mitä voi tekstiksi lukea.
Niin, taustan huomaa ehkä tästä, että se otetaan osin ehkä vähän annettunakin se teksti, mutta hyvinhän se toimii tässä juuri niin kuin sanoit suhteessa esimerkiksi siihen, minkä suuntaan ekokritiikki on kehittynyt, että sehän ei ole mikään suuri ongelma. Viittasitkin jo aikaisemmin, olisin kysynyt tästä representaation käsitteestä, eli esittämisen tai esityksen käsitteestä, että kun itse sain tämän työn käsiin, niin mietin heti, että miksi sitä ei ole käytetty tässä, koska sehän on niin kuin nykyään oikeastaan sellainen vallitseva ja ehkä vähän ympäripyöreä termi, niin kuin sanoit. Haluaisitko vielä kertoa lisää, mikä siinä on tyhjää siinä representaation käsitteessä, esityksessä, suhteessa tekstiin?
No mä sanoisin sillä tavalla, että tässä on jo sana teksti, niin mitä muuta se voi olla kuin se representaatio silloin. Eli jos tässä lukisi Connected and Troubled Masculinity, tai anteeksi, lukisi vaikka the Representations of Connected and Troubled Masculinities ja niin päin pois, niin omasta mielestäni se ei tuo siihen minkäänlaista niin informatiivista lisäarvoa, koska se, kun me puhutaan teksteistä, ja aina me puhutaan representaatioista, mitkä niiden kautta syntyy. Sitä tarkoitan sillä, että vaikka olisinkin alun perin halunnut sitä ehkä siihen, niin päädyin siihen, että en sitä kuitenkaan sitten siihen laita.
Hyvä vastaus. Nämä erilaiset tekstimuodot, ne tuo mukanaan erilaisia luku- ja tulkintatapoja. Kun sä oot valinnut tätä aineistoa, mikä sulla on ollut siinä punaisena lankana, ja onko sä siinä vaiheessa jo miettinyt, minkälaisia metodologisia haasteita tämmöinen moniaineksinen ja multimodaalinen tekstijoukko, kirjoitettua tekstiä, ääntä kuvaa, tuo tullessa?
Joo, kyllä se oli siis alusta lähtien tiedossa, kun keskusteltiin asioista ohjaajien kanssa, niin onhan se haaste, että on näin monenlaisia tekstejä, ja niin kuin olin aikaisemmin sanonut, niin alun perin tässä piti olla vielä etnografista aineistoa mukana, jolloin olisi tuotu vielä se tekstielementti, että olisi ollut haastattelutekstejä, niiden transkriptioita ja muita. Eli kyllä se haaste on ollut tiedossa, ja sitä oppia, kuinka sitä on pystynyt tulkitsemaan näitä tekstejä, on pitänyt hakea itsenäisesti aika paljon, ja ympäri maailmaakin käydä etsimässä se tietoa, että kuinka aiheesta voi oppia enemmän, kuinka sitä voi tutkia, ja minkälaisia tulkintaa voi tehdä tästä aineistosta.
Mikä se on se punainen lanka siinä aineistovalinnassa? Mikä näitä yhdistää sitten, jos tekstilajit erottaa? Kerrotko vähän rikkaammin tästä, miksi juuri nämä tekstit?
Joo, anteeksi, eli se on nimenomaan ne representaatioiden tavat ovat sitten se, mikä on se punainen lanka tässä näin. Eli se, että kun aloin ihan aluksi tutkimaan, niin ei sitä punaista lankaa ollut silloin vielä olemassa, vaan se keriytyi tavallaan esiin sieltä sitten, kun se tutkimus edistyi, niin silloin vasta huomaisin, että mitä mä oikeasti olen tässä tutkimassa ja mitä tästä on tulossa. Alun perin niin kuin ensimmäistä artikkelia kirjoittaessa, niin aihe oli tavallaan osittain eri vielä silloin. Siitä puolittain sattuman takia sitä tuli, kun se punainen lanka tuli esiin sieltä, että ahaa, on olemassa tämmöisiä selviä diskursseja, kuinka sitä mieheyttä tai maskuliinisuutta esitetään näissä teksteissä. Eli sen ensimmäisessä artikkelissa nimenomaan se, että kuinka vaikka arkijärjessä olin tiennyt, kun olin näitä tekstejä kuluttanut, kuinka erilaisia ne esimerkiksi miesten ja naisten suhteiden tai luontosuhteiden kuvaukset ovat, niin kun sitä alkaa analysoimaan sitä materiaalia silloin, niin silloin se tavallaan tulee esille sieltä. Eli millä tavalla sitä, eli ne esittämisen tavat on se punainen lanka. Olisi ollut kiva saada yksi avainlöydös, että niitä esitetään tällä tavalla. Mulla on nyt tässä kaksi avainlöydöstä, joka saattaa olla huonompi asia kuin yksi. Yksi, eli enemmän ei aina ole välttämättä enemmän, mutta ne esittämisen tavat. Tämä toinen esittämisen tapa on sitten tämä ongelmallinen tai traumaattinen. Tuli sitten, en nyt haluaisi sanoa sattuman kautta, mutta se tuli myöhemmin siinä sitten, kun näitä tekstejä luki ja tulkitsi, niin se tuli sieltä se aha-elämys, että tämmöinenkin löytyy. Eli se on se omasta mielestä se punainen lanka siinä.
Kyllä hyvin tyypillistähän on, että nimenomaan sen tekemisen prosessin aikana se jäsentyy, että olisi huolestuttavaa, jos kaikki olisi valmiina heti väitöstyön alussa. Tästä monimuotoisuudesta vielä, kun aineistossa on retorisilta keinoiltaan hirveän erilaisia tekstejä. Yritin hiljaa, en onnistu. Pahoittelen kotikatsomalle. Esimerkiksi mainos tavoittelee erilaista vaikutusta lukijaansa kuin vaikkapa romaani. Tai elokuva. Olisiko ollut vaikkapa joku lajiteoria tai joku mainonnan tutkimus semmoinen metodologinen apuväline tarkentamaan tätä lähilukuasi, jota nyt olet tehnyt?
Joo, se on hyvä ehdotus. Mähän käytin esimerkiksi Laura Mulvin teoriaa, käytin filmiä tutkiessa nimenomaan. Ja tämä, mistä puhutaan mainonnan tutkiminen, niin käytin Alexanderia, Susanne Alexanderia muun muassa siinä, hänen brändäystutkimustaan tukena siinä. Mutta se on se tuki, mitä mä sitä sain, oli lähinnä sen, tämän mun oman teoreettisen kontekstualisoinnin tueksi. Eli kun mä en saanut metodologista tukea, mä en saanut siitä itse asiassa. Ehkä osittain, koska siinä brändäystutkimuksessa, mitä mä oon lukenut, niin se metodin esitys ei ole ollut itse asiassa kovin vahva tai selkeä. Niin mä en missään vaiheessa saanut sieltä semmoista tukea. Eli mä oon aina palannut metodologiasta tähän kirjallisuuden kulttuurin tieteiden kautta tulleisiin metodeihin. Eli niin kuin itselläni on tämä lähiluku, joka on, vaikka se on hirvittävän laaja ja osin epämääräinen käsite, niin se on se mihinkä olen palannut, koska minulla ei ole, en ole halunnut lähteä tutkimaan, että esimerkiksi kielitieteellisen taustan kautta tai tekemään sen tyyppistä tutkimusta.
Niin, metodithan on meille humanisteille usein semmoinen kaikista vetelin suo. Mainitsit tämän lähiluvun metodin epämääräisyyden, mutta sä et sitä hirveästi reflektoi tässä johdannossa. Sehän on aika kiistelty oikeastaan metodina, että jotkut eivät pidä sitä metodina ollenkaan, ja sitten kuitenkin meidän, niin kuin kaikki tekstin tutkijat täällä tietää, niin meidän kaikki työt kuitenkin oikeastaan on sitä. Olisiko tätä voinut jotenkin tarkentaa, tätä lähiluvun käsitettä, tai koitko mitään ajattelun tuskaa, kun sä valitsit sen siihen, ja ajattelitko, että joku ilkeä vastaväittäjä kuitenkin nostaa sen esiin, koska tämä on semmoinen ikuisuuskysymys koko lähiluku, nimenomaan siis johdantoluvuissa.
Joo, arvasin, että ajattelu tulee esille kyllä, että se ei ollut yllätys. Että kyllä mä, toki kun mä kirjoitin auki tätä sivulla 22-24 tätä omaa metodia, niin toki mä kiinnitin huomiota siihen. Ja toin esiin sen, että kuinka sitä on pidetty vähemmän metodina ja enemmän vaan semmoisena praktiikkana, practice, niin kuin englannissa sanotaan, että kuinka tehdään. Mikä tarkoittaa sitä käytännössä, että me luetaan tekstiä läheltä, etsitään sieltä muotoja, toistuvia asioita, tunnistettavia diskursseja, mitä sieltä voi löytää. Että sitten se, mihin siihen voi lisätä diskurssianalyysiä ja muuta siihen, jos haluaa, mutta itsellä ei ollut siihen halua, koska mun mielestä tämä lähiluku on riittävä metodi tähän. Sitä on kritisoitu paljon myös siitä, niin kuin tässä mainitsen, että se on usein ollut semmoista aika epäpoliittista luonteeltaan se lähiluku. Ja siinä on ehkä se metodologinen haaste itsellä ollut, että kun tekee tämmöistä, käytän nyt sanaa eksplisiittisesti poliittista tutkimusta, niin onko se siihen soveltuva? Omasta mielestäni se soveltuu tähän, mutta ymmärrän kyllä hyvin, jos se joissakin herättää vastarintaakin metodina.
Ei siinä mielessä, että kyllä se vastaväittäjänkin mielestä soveltuu hyvin. Ehkä nykyään, olisi voinut ehkä harkita semmoisen, nykyään on yritetty vähän niin kuin tarkentaa sitä lähiluvun käsitettä, esimerkiksi ekokriittisellä lähiluvulla ja niin edespäin tämmöisillä termeillä. Ehkä se on hieman kosmeettista, mutta kuitenkin kun tällaisiakin pyrkimyksiä on ollut, niin mainittakoon se tässä ääneen.
Joo, kiitos tästä. Jos saan jatkaa ennen kuin ehdit sanoa vielä, niin tosin tässähän on sen verran tarkennut tässä, että tähän kuuluu oman lähiluvun käsitteeseen, kuuluu myös lähikuunteleminen ja lähikatsominen. Eli kun puhutaan teksteistä näin laajassa käsitteessä, niin se on myös sitä, että niitä kuunnellaan, minkälaisia ääniä sieltä kuuluu, eli esimerkiksi musiikki, ja millä tavalla ne miehet puhuu, vaikka siihen on ottanutkaan tässä kantaa siihen auditiiviseen puhumiseen. Ja myös se niiden katsominenkin, miltä se näyttää. Eli tässä on esimerkiksi Susanna Paasonen on tehnyt tämän asian suhteen, ja Mononen on tehnyt myös tämän asian suhteen tämmöisiä avauksia suomalaisessa yhteydessä.
Joo, se on totta. Tämä moniaistinen lähiluku kyllä siellä mainitaan, ja sekin on totta, että esimerkiksi näihin ääniin ja muihin sä et kiinnitä hirveästi huomiota näiden audiovisuaalisten tekstien osalta. Mutta mennäänpä toiseen aiheeseen, tämän työn kehystykseen. Eli näiden urheilutekstien tutkimusta motivoidaan nyt tällä maailmanlaajuisella ympäristökriisillä ja siihen kytkeytyvillä vahingollisilla maskuliinisuuksilla. Ja sun työssä toistuu avaamaton, viitteistetty, mutta usein kyseenalaistamaton väite siitä, että miehet ja maskuliinisuudet ovat suhteettomassa vastuussa ilmastokriisistä. Onko tällaisessa väitteessä vaarana se, että monimutkainen ilmiö yksinkertaistuu?
On. Totta kai se vaara on. Se riippuu siitä, millä tavalla sen haluaa lukea ja että minkälaisen painoarvon asettaa miehille ja maskuliinisuuksille. Eli tässähän en väitä, että ilmastonmuutos on miesten vika. piste, että se keskustelu redusoituu siihen. Se ei ole se väite, vaan se, että osa miehistä ja varsinkin maskuliinisuudet ovat ne, mitkä ovat suhteettoman suuressa vastuussa tästä. Se, mikä on suhteettoman suurta, niin riippuu, mitä siellä tarkoitetaan. Jos naisia on 51% väestöstä, niin jos miesten vastuu siitä on 50%, niin se on suhteettoman suurta. Se, jos tätä voisi mitenkään prosenteissa puhua, niin se on varmasti suurempi. Omat perustelut tälle on se, mitkä tässä väitöskirjassa, niin jonkun verran avaan niitä. Olisi varmaan enemmänkin voinut avata. Miesten historiallinen valta-asema sekä taloudessa että politiikassa. Nykyinen äänestyskäyttäytyminen. Viimeksi eilen katsoin Yleltä viimeisimpiä tietoja eri puolueiden kannatuksista ja ketkä eri puolueita kannattavat. Siihen viittaan, siihen naisvihamieliseen suhtautumiseen, mitä naispuoliset ilmastoaktivistit, Thunbergin mainitsit tuossa, niin saavat osakseen, niin siinä on joitakin näistä syistä. Myös ihan se, että miehet ihan puhtaasti kuluttavat huomattavasti enemmän kuin naiset. Se tietenkin, kun sanotaan miehistä, niin se mitä tässä muutaman kertaan väitöskirjassa tuodaan esiin, niin se ei koske samalla tavalla kaikkia miehiä tai maskuliinisuuksia. Eli Afrikassa asuva mies ei varsinaisesti ei voida pitää syyllisenä ilmastonmuutokseen, mutta keskiluokkaista hyvinvoivaa pohjoismaalaista miestä voi pitää suuremmalta osalta syynä tähän. Mutta ei pelkästään sitä miestä miehenä, vaan myös niitä maskuliinisia rakenteita ja diskurssia, jotka tuottaa sen tavan, millä me ollaan miehiä. Niin se on se mitä olen tässä hakenut.
Se on hyvä ja avaava vastaus. Ja siinä tullaan myös näihin niin kuin helppoihin yksinkertaistamisen tapoihin. Esimerkiksi äänestyskäyttäytyminen ei välttämättä ole millään tavalla korreloi sitä, kuinka paljon me kulutetaan. Et me voidaan äänestää jotakin tiettyä puoluetta, se ei välttämättä näy vielä meidän hiilijalanjäljessä. Että täältä niin kuin aukeaa hirvittävä verkosto erilaisia kulttuurisia kysymyksiä ja suhteita. Että se on vaikea, se on mielenkiintoinen asetelma tälle työlle, ja se herättää myös kysymyksiä sen tietynlaisessa suoran niin kuin virtaviivaisuudessaan, mutta sekä hyvässä ja epäilevässä mielessä.
Joo. Ruotsissa on yliopistossa tehdään parhaillaan aika paljon kvantitatiivista tutkimusta nimenomaan näistä, kuinka nimenomaan pohjoismaalaiset maskuliinisuudet ja pohjoismaiset miehet äänestyskäyttäytymisellä ja kuluttamisellaan vaikuttaa tähän, että se on myös omissa lähteissä ollut mukana, että on, toki on, niin kuin ihan oikein sanot, jos se on liian virtaviivaista se tulkinta, niin se on huonoa tulkintaa silloin.
Kyllä, ja ehkä itseäni niin kuin siinä asettelussa jäi pohdituttamaan eniten se, että kun me eletään tämmöisen kulutusyhteiskunnan sisällä, niin ehkä tämän niin kuin rakenteen merkitys, jonka ulkopuolella meillä on hirveän vaikea päästä, niin tämä ehkä vähän varjostaa sitä tai peittää tai jättää vähälle huomiolle kapitalistisen kulutuskulttuurin niin kuin vaikutusta. Mutta tämä on tosi iso aihe. Meidän ei ole ehkä syytä siihen mennä sen kummemmin, koska tämä oli erittäin hyvin vastattu. Mennään tiettyyn mieheen. Erityisen mielenkiintoisen tästä työstä tekee se, että sä olet itse urheilun harrastaja. Ja sä luokitteletkin itseäsi sitten tässä humanistiselle tieteelle hyvin tutuin kategorioin, valkoinen sismies, ableisti, etuoikeutettu ja niin edespäin. Mutta kuitenkin sä avaat tätä henkilökohtaista urheilija-identiteettiä sangin maltillisesti. Olisiko vielä rohkeampi henkilökohtaisuus voinut rikastaa sun tulkintoja tai kenties horjuttaa jollakin tavalla uskottavuuttasi?
Olen kiitollinen, että sanoit tuon jälkimmäisen vai tähän, koska minua olisi harmittanut hirveästi se, jos tästä jää se vaikutelma, että se oman henkilökohtaisen olemuksen avaaminen heikentää sitä, koska tästä on ollut puhetta. Monet minua fiksummat ihmiset ovat ehdottaneet, että kirjoita enemmän itsestäsi tässä väitöskirjassa ja avaa sitä omaa suhdetta enemmän. Aloitin tekemään sitä, kun tätä johdantokappaletta kirjoitin. Siitä on olemassa Ö-kansiossa luonnoksia, mutta mä päädyin siihen loppujen lopuksi, että kun me puhutaan näistä representaatioista teksteissä, ja ne representaatiot pääosin käsittelevät ammattiurheilijoita, niin omasta mielestäni se olisi heikentänyt sitä, että jos siinä olisi ollut tämä. Sitä oli puhetta, että mä olisin kirjoittanut semmoisen autoetnografisen osuuden tähän, missä mä olisin avannut paljon enemmän vielä sitä omaa identiteettiä ja omaa suhtautumista aiheeseen. Päädyin tämmöiseen pelkurin ratkaisuun, että alaviitteisiin sirottelin sitten tällaisia asioita, mitkä, silloin kun pidin niitä oleellisena asian ymmärtämiselle, enkä halunnut muuten sitten lähteä avaamaan muuta kuin nämä, mitkä sanoit, nämä tavallaan helpot asiat, että omaa, tässä puhutaan luontoon yhteydessä olevista ongelmaisista maskuliinisuudesta, niin myös se henkilökohtaisuus, mitä se vaatisi, niin en ollut ihan, tuntui epämukavalta kirjoittaa sitä ylös, ja myös ajattelin, että se vie huomiota pois näistä representaatioista, mitkä kuitenkin ovat se aihe tässä. Se on se syy siihen.
Ja tämähän on vähän samanlainen ikuisuuskysymys kuin vaikkapa lähiluku, että missä määrin sitä omaa persoonaa tuodaan tutkimuksen. Tietenkin liittyy sen tutkijan omasta suhteesta siihen aiheeseen tai aineistoonkin, mutta siihen ei oikeastaan ole mitään oikeata tai vakiintunutta käytäntöä. Tietysti olisi ollut mielenkiintoista kuulla enemmänkin sun positiosta käsin, mutta minusta toimii hyvin näinkin, että ei ollut myöskään piilotettu tähän kysymykseen mitään ehdotonta toivomusta tai vaadetta. No tätä johdantoa vielä käydään läpi. Kartoitat sitä aika hyvin, kuinka vuoristourheilu, se on ennen kaikkea valkoisten, hyvin toimeen tulevien heteromiesten laji. Ja vaikka lajin suosio on ollut kasvussa, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa latinalais-amerikkalaisten, aasialaisten, afrikan-amerikkalaisten osuus ei kasva samassa suhteessa valkoiseen väestöön nähden. Onko tälle epätasaudelle löydettävissä muita syitä kuin sosioekonomiset tekijät, eli se, kenellä on varaa ja aikaa harrastaa tämän kaltaista urheilua?
On. Siihen löytyy historiallisia syitä. Esimerkiksi afrikan-amerikkalaisista, jos puhutaan, niin se koko sen, jos käytetään epämääräistä luonnon käsitettä, niin se suhde on erilainen johtuen historiallisesta kontekstista. Eli jos afrikkalais-amerikkalaisessa suvussa kulkee sellainen kokemusperinne siitä, että luonto on semmoinen paikka, mihin on paettu. Esimerkiksi luonto on sellainen paikka, missä tapahtuu väkivaltaisia asioita ihmisille, jotka ovat sorretussa asemassa, niin sillä on monisukupolvisia vaikutuksia siihen, että millä tavalla sitä nähdään ja millä tavalla siellä luonnossa ollaan ja kuinka usein siellä ollaan. Aasialais-amerikkalaisilla on hieman samantyyppinen historiallinen tausta, eli esimerkiksi jos mietitään ihan länsirannikon rautatien rakentajista, jossa on ollut paljon esimerkiksi kiinalaistaustaista väestöä mukana, joka on viettänyt kuukausikaupalla aikaa ulkona nukkumalla kurjissa olosuhteissa, niin se vaikuttaa siihen koko siihen monien sukupolvien väliseen suhteeseen luontoon. Varsinkin kun se on aina ollut se, että jos on ollut alistetussa asemassa aina silloin, kun on siellä ulkona luonnossa, verrattuna siihen, jos luonnossa ne kokemukset on semmoisia hyvässä asemassa olevan ihmisen kokemuksia, joilla on kiva olla, niin se on ainakin yksi semmoinen ihan tämmöinen historiallinen taustasyy siihen.
Kiitos. Nämä on mielenkiintoisia seikkoja, jos olisi voinut mennä ehkä vieläkin pidemmän, mutta voi olla toisaalta, että se olisi sitten rönsyily, tämä sun johdanto jo vähän joka suuntaan, koska sulla on hyvin moniaineksinen työ, ja tietenkin mun on helppo tarttua moneen juttuun, mutta rajauksen kannalta niin ehkä kaikki munkaan huomiot ei ole viisaita toivomuksia tai kysymyksiä, jotka osoittaisi jonkun puutteen. Mutta tästä lajin harrastajakunnasta vielä, sä kartoitat sitä ja nojaudut myös väittämiin siitä, mitä puhuit tästä tämmöisestä mukavuuden kokemuksesta. Sä tuot esiin myös tämmöisen väittämän, että valkoinen mies havaitsee keskimäärin vähemmän riskejä kuin muut väestönosat.
Joo.
Hänen kokemuksensa maailman hallitsemisesta on ikään kuin niin vahva, että riskit tuntuvat turvallisemmilta. Ja sitten toisaalta evoluutiopsykologian mukaan nuoret miehet ottaa enemmän riskejä kuin muut ihmiset luokkaan tai etniseen taustaan katsomatta. Ja tätähän on selitetty tämmöisellä biologisella sukupuolella, luonnonvalinta- ja suvun jatkamiseen liittyvillä tekijöillä, jotka heijastuu nuorten miesten käytökseen siis kokonaisvaltaisesti. Jopa siitä lähtien, että nuori mies ottaa huomattavasti enemmän riskejä kuin muut väestöryhmät esimerkiksi katua ylittäessä. Että tämmöinen riskialtis käytös on niin kuin, niin kokonaisvaltaista. Niin kysymys kuuluu, olisiko tämmöisestä luonnontieteisiin perustuvasta tutkimuksesta tai riskipsykologiasta ollut sun työlle hyötyä vai haittaa suhteessa näihin teorioihin, mitä sä nyt oot valinnut?
Varmaan olisi voinut olla jonkunlaista hyötyä siitä. Mähän avaan jonkun verran. Esimerkiksi neljännessä artikkelissa tulee psykologinen tutkimus, joka on nimenomaan siis vuorikiipeilijämiehistä tehtyä, niin sitä on, tai vuorikiipeilijöistä yleensäkin tehtyä, niin sitä avaan hieman. Tähän kyllä täytyy sanoa, että ehkä se olisi ollut hyötyä, mutta oma osaaminen tämän laajan aineiston kanssa on ehkä ollut sen verran rajoilla, että jos mä otan vielä tämän sinänsä arvokkaan ehdotuksen, totta kai se olisi saattanut parantaa sitä, tehdä vielä tarkemmaksi sen, mutta en tiedä, onko se niin sanottu delimitation vai limitation tässä väitöskirjassa, mutta se on hyvin aiheellinen huomio kyllä.
Mä otan tämän esiin ihan senkin takia, että jos sä oot jatkamassa näistä aiheista, niin riskipsykologian merkityshän just siellä ympäristöhumanismin piirissä on tällä hetkellä kasvamassa. Joo. Esimerkiksi yksi tämmöinen tähän ilmastonmuutokseen liittyvä kysymys on se, että miksi me ei reagoida lähestyvään katastrofiin. Ja riskipsykologiat yrittää niin kuin selvittää sitä, että ilmeisesti tämmöiset ajallisesti liian kaukaiset ja osalle meistä vielä kovin abstraktitkin uhkat, niin me ollaan ikään kuin evoluution muokkaamia siinä, että me emme reagoi ennen kuin on itse asiassa liian myöhäistä näiden uhkien kannalta. Mutta joku meidän niin kuin solutasolla tai missä tasolla se piileekään, niin meissä mekanismit tämän niin kuin riskiin reagoimiseen niin on tietynlaiset.
Joo.
Eli tämä tutkimus menee siihen suuntaan, mihin säkin olet menossa tässä työssä. Eli jos sä jatkat tästä, niin mä lämpimästi suosittelen, että katsot, mitä sillä alalla tapahtuu, koska sä voit löytää sieltä hirveästi niin kuin tätä aihepiiriä rikastavia tai huomioita, tai sitten semmoisia, joita kohtaan sä voit riidellä.
Joo, siis kiitos. Se on tosi hyvä huomio. Kyllä mä luin esimerkiksi E.O. Wilsonia tätä varten, mutta mulla ei suoraan sanottu ehkä riitä se pätevyisenä arvioimaan täysin sitä, että onko tämä hänenkin nyt teoriansa, koska siitä on tosi kiistanalaisia näkemyksiä, niin en uskaltanut ottaa enää siihen kantaa. Timothy Mortonhan on puhunut tästä ilmastonmuutoksesta tämmöisenä hyperobjektina. Tähän niin kuin viitaisi, että se on niin iso ja tavallaan niin kaukana, että se on niin käsittämätön asia. Eli se saattaa selittää sitä niin kuin filosofiselta kannalta, miksi mitään ei tehdä. Mutta joo, kyllä tämä on muistiin kirjoitettu. Kiitos.
Pysytään näissä riskeissä. Minkälaisia selityksiä löydät vaikka urheilututkimuksen piiristä tai mistä tahansa näiden riskialttiiden ja hypermaskuliinisten vuoristolajien ja sitten extreme-lajien viimeaikaiselle suosiolle? Ehkä parikymmentä vuottahan on ollut ainakin niin kuin extreme-urheilu nousussa. Miksi nyt, mitä se kertoo maskuliinisuuksista tai miehistä tai yhteiskunnasta?
Breivik on sanonut, että se on modernin miehen protestia tällaista liian turvallisena pidettyä yhteiskuntaa kohtaan. Se on, niin kuin käytetty sanaa, virtaviivainen. Se on ehkä vähän liian virtaviivainen tulkinta. Sitä ei voi redusoida siihen, että se johtuu siitä. Mä olen puhunut paljon ihmisten kanssa, jotka harrastavat näitä lajeja luonnollisestikin, mutta esimerkiksi se riskin käsite tuntuu olevan käsitteenä jo niin kuin ihan eri tavalla ymmärretty niiden parissa, jotka harrastaa lajeja, ja niiden, jotka ei harrasta lajeja. Että mutta jos sä kysyt nimenomaan niistä syistä, että miksi ne nykyään ovat, niin ei siihen voi vastata, anteeksi vain, mutta siis siihen on monia syitä, kaikilla on tietenkin omanlaisensa syyt. Mä oon esittänyt jotakin tulkintoja tässä omassa väitöskirjassani, esimerkiksi se, että jos miehellä on jonkunlainen ongelmallinen tausta, jopa traumaattinen tausta, niin se luonto saattaa tarjota mahdollisuuksia parantua siitä. Että se on ihan, Yhdysvalloissa on nykyään, en tiedä kuinka suosittua, mutta todella yleistä esimerkiksi sitä veteraanit, jotka tulevat Yhdysvaltain käymistä sodista, niin heillä on olemassa erilaisia ohjelmia, missä heitä viedään ulos luontoon nimenomaan vuorille toipumaan näistä traumoista ja PTSD:stään. Eli semmoista löytyy. On taisilla Richard Dyer, joka puhui muun muassa tästä, kuinka tämä Fight Club-elokuva niin kuin tietyllä tavalla antaa yhden yksinkertaisen tulkinnan siitä, että miksi miehet tekevät erilaisia asioita. Eli kun, jos asiat, jos tuntuu liian helpolta, niin saattaa olla yksi syy, miksi haluaa jotain riskiä elämäänsä. Tietenkin niin kuin myös se, joillakin miehillä protestimaskuliinisuuteen kuuluu se, että se saattaa olla se protestia myös sitä naissukupuolta kohtaan tietyllä tavalla. Se on yksi mahdollinen selitys, mutta näitä, kun sanon, että on mahdoton vasta, niin näitä selityksiä on varmasti satoja, tuhansia, tässä muutama.
Ohimennen huomiona tästä, mitä mainitsit sotaveteraaneista ja ikään kuin luontoterapiasta, niin samaa keskusteluahan on käyty myös lasten kohdalla Yhdysvalloissa vuosituhannen alusta saakka lasten vieraantumisesta luonnon ympäristöistä ja on niin kuin pohdittu tapoja palauttaa lapsi leikkimään luonnon ympäristöihin ja niin edespäin. Mä näistä varsinaisista syistä vielä esimerkiksi sivulla 47 viittaat, että kyseessä on valkoisen miehen pelko oman dominanssin menettämisestä. Mutta onko tätä niin kuin empiirisesti tutkittu? Onko kyseessä empiiristä tietoa vai onko kyseessä otaksuma, joka muuttuu todeksi?
Siitä on jonkun verran psykologista tutkimusta, minkä viittasin just tässä protestimaskuliinisuudesta puhuessani, mutta kun en ole itse tehnyt sitä tilastollista tutkimusta tai minkäänlaista oikeaa psykologista tutkimusta, vaan tulkitsen tekstejä, niin se täytyy myöntää, että silloin se on otaksuma, eli uskon, että muut ihmiset, jotka ovat tutkineet tätä asiaa tilastollisesti, niin että se on tehty pätevästi. Sitä enemmän kantaa on oikeastaan vaikea ottaa siihen.
Ja kyllähän nämä tulkinnat tämmöistä protestista tuntuu mielekkäiltä ja helposti myös uskottavilta. Mutta tässä ehkä tullaan just siihen, että aika isoja väitteitä voi tehdä ikään kuin tuntematta myös niitä tutkimuksia, jotka siellä pohjalla on, jos Joo. niitä on. Että tämmöinen pieni
Joo, kyllä, ilman muuta.
Huomio. Vaikka olisitkin täysin oikeassa. Johdanto siis kaiken kaikkiaan on vahva. Se on kiehtovaa luettavaa. Siitä voisi keskustella vaikka kuinka kauan, mutta mä vielä hetken intan näistä jostain käsitteistä siellä. Mä nostan kaksi käsitettä. Sivulla 27 saatat esiin tämän Simon Estokin käsitteen ekofobia, jolla viitataan irrationaaliseen ja perusteettomaan vihaan tai pelkoon luontoa kohtaan. Ja sitten sä otat esimerkiksi Kiinan keisarin, joka vuosisatoja sitten kosti luonnolle erään joen ylittämistä vaikeuttaneet tuulet. Ja näistä turhautuneena keisari leikkautti puut pyhältä vuorelta, jolla ajateltiin asua henkiä. Miten perustelet, että tässä olisi kyseessä selittämätön tai järjenvastainen teko? Tähän ajan maailmankuvaan kuuluu maagiset selitysmallit. Eikö näitä tekoja voi ajatella esimerkiksi siinä mielessä loogiseksi, että keisari haastaa hänen toimiaan häirinneet henget, tai vähintään vahvistaa käsitystä maallisesta kaikkivoipuudestaan, poliittisesta vallastaan tämmöisellä voimannäytöllä?
Joo, kyllä. Ilman muuta sen voi tulkita myös näin. Tässä sanonkin, että sen voi myös nähdä tällaisen tulkinnan kautta. Mutta toki se vaatii jonkunlaisen pohjalla olevan tavan käsittää luontoa, että ne alamaiset, joille tämä näytös tehdään, ne, että he pitävät sitä mielekkäänä. Eli tuntuu vähän ankaralta sanoa, että he ovat olleet irrationaalisia tässä suhteessa, ne uskoneet henkiin ja muihin, mutta sitähän se on ainakin nykyisen sen tiedon mukaan. Eli siihen se pohjaa, että sen voi tulkita sillä tavalla, että jos vuorella olevia henkiä halutaan piskata ja ruoskia, niin jotain se varmaan kertoo siitä, että kuinka me suhtaudutaan luontoon semmoisena asiana, mitä voi kohdella näin. Eli siltä kannalta se tulkinta on mun mielestä voi puolustaa. Se ei varmasti se tyhjä, kyllä se tulkinta siihen, että tämä, minkä mainitsit, niin on totta kai todella pätevä tapa katsoa myös sitä. Ehkä ne voi jopa olla yhdessä siinä.
Miksei? Koska tässä minusta vähän haiskahtaa semmoinen, että on helppoa omasta ajasta ja maailmankuvastaan käsin nähdä eri aikaan, eri kulttuurin, erilaiseen etniseen taustaan liittyvä toiminta tai ilmiö jotenkin irrationaalisena, mitä se ei välttämättä tosiaan omassa kontekstissaan ollut, että me katsotaan sitä niin tiukasti tästä omasta vinkkelistämme. Mutta tuo oli oikein hyvä vastaus. Ja tästä varsinaisesta käsitteestä vielä, sitä kohtaanhan, kun tämä vuonna 2009 esiteltiin tämä käsite, niin siitähän nousi heti keskustelua ja esitettiin ankaraa kritiikkiäkin sitä kohtaan. Esimerkiksi siitä lähtien, että Estok ei kunnolla vaivaudu määrittelemään edes luontoa tämän ekofobian yhteydessä, mutta tähän sä et ole halunnut vajota tuohon keskusteluun.
No se kritiikki, mitä se artikkeli sai, niin on aika pitkiltä osin yhden henkilön taholta tulevaa. Tämä henkilö on semmoinen henkilö, joka siis tässä vastausartikkelissaan esittää erilaisia väkivaltaisia uhkauksia tätä teoreetikkaa kohtaan. Ne kehottaa muitakin ihmisiä käyttäytymään väkivaltaisesti tätä kirjoittajaa kohtaan. Ja tämä sama kriitikko on myös lähettänyt minulle henkilökohtaisesti hyvin pitkän henkilökohtaisen loukkaavan viestin, koska olen uskaltanut blogissani mainita käsitteen ekofobia. En halunnut viitata häneen, antaa hänelle viittausta tieteellisessä artikkelissa, koska se ei ole mun mielestä asianmukaista. Se käsite sinänsä, sitä käytetään nykyään kohtuullisen paljon. Se on sen verran, mitä itse olen opiskellut ekokritiikkiä, niin se on noussut viimeisen vuosikymmenen aikana yhdeksi aika usein käytetyistä teorioista kuitenkin. Estok avasi paremmin sitä, se on tosi hyvä huomio, niin kuin, että ei ole hyvin käsitelty sitä luonnon määritelmää alkuperäisessä tekstissä. Mutta häneltä julkaistiin monografia 2018, missä se on ehkä paremmin, toki kun on tilaakin enemmän kirjan verran kirjoittaa, niin vähän eri asia kuin yhdessä artikkelissa avata sitä käsitettä. Mutta joo, ekofobia ei ole avainkäsite itselleni, siksi mä en ehkä halua lähteä siihen, tai sanoa suoksi sitä, että mitä se avaaminen on. Tätä kaikkea olisi voinut tavallaan tulkita sen ekofobian käsitteen kautta. Monia näitä tekstejä, mitä mä olen tehnyt, mutta se olisi oikeastaan melkein vaatinut jo ensimmäisestä artikkelista lähtien, niin kun, että se olisi tutkimusote ollut silloin nimenomaan se. Ei ole enempää oikeastaan.
Tämäkin riittää ja ymmärrän hyvin, että jos saat henkilökohtaisia uhkauksia joltakin, niin eipä ehkä itsekään tulisi ensimmäisenä viitattua hänen teksteihinsä. No toinen termi, mistä mä mielellään kuulisin lisää, on ekoseksuaalisuus. Se kanssa välillä esiintyy täällä ja sitten ehkä hetkeksi jää sivuun. Kerro, mitä sä tarkoitat tällä termillä? Onko tämä osa myös vuoristourheilijoiden omaa identiteettiä? Ja mitä tämä seksuaalisuuden ikään kuin kategoria palvelee työssä?
Ekoseksuaalisuuden käsite tuli itselle aika nopeasti tutuksi tämän tutkimuksen aikana. Tuoltahan se löytyikin. Mutta mä en pitänyt sitä itse alun perin kovin tärkeänä. Ennen kuin tämä toista artikkelia kirjoittaessani, tämän kuva ehkä hyvin sitä, kuinka dynaaminen tämä on tämä artikkeliväitöskirja, eli kun kirjoittaa artikkelia johonkin lehteen tai lukua kirjaan, niin ne toimittajat sieltä ehdottavat omia tulkintoja, että voisiko asiaa katsoa näin. Sitten tulisin itse nyt yhmäksi, että enpä ollut ajatellutkaan, että tätähän voisi tosiaan tutkia tälläkin tavalla. Eli sitä kautta tämä käsite tuli mukaan artikkeliini. Omasta mielestä se teki artikkelista paremman, kun mä lisäsin tämän käsitteen siihen, koska siinä tavassa, millä tässä aineistossa kuvataan miesten luontosuhdetta, niin se on usein erotisoitua. Eli se on semmoinen, se ei ole pelkästään semmoista platonista välttämättä intiimiä kosketusta, vaan siinä on semmoinen eroottinen pohjavire, ja se vahvisti omasta mielestä artikkelia. Eli sen takia se käsite pitää avata myös mielestäni tässä johdantokappaleessa ottaa mukaan. Ja siihen kysymykseen, että tai ainakin siihen, kuinka viittaisit, että pitääkö kukaan vuoristourheilija itseään tällaisena. Tosi harva vuoristourheilija lukee näitä tekstejä, mitä mä olen lukenut. Todennäköisesti ei. Joku saattaa niin ajatellakin, mutta niin kuin mä täällä sanonkin, niin se ei ole mikään rutiininomainen tapa identifioitua ekoseksuaalina. Ei missään nimessä. Se on siis lähinnä tulkintatapana otettu mukaan tähän, että tätä aihetta voi käsitellä tällä tavalla. Ja myös tämän käsitteen, ne jotka sen niin kuin on lanseerannut, nehän käyttävät esimerkiksi vuorikiipeilyä yhtenä esimerkkinä tämmöisestä suhteesta luontoon. Niin omasta mielestä sen takia se puolustaa paikkaansa siinä.
Ja ihan johdonmukaisesti. Ja tietysti myös suhteessa siihen, että luontoahan on personifioitu ikään kuin aikojen alusta saakka. Luontoäitinä se on ollut äiti, se on ollut rakastaja ja niin edespäin. Että siinä mielessä kiinnostavaa kehitystä tai keskustelua aiheista, jotka on ollut pidemmän aikaa erilaisen humanistisen tutkimuksen kohteen. Kurkataan sen verran sun työn loppusivuille, että yksi tämän tutkimuksen tuloksia on se, että aiot lähteä mukaan vihreiden politiikkaan, kuntapolitiikkaan, ja mikä olisipakaan parempi tulos tutkimukselle kuin konkreettinen toiminta yhteiskunnallisen asioiden tai ympäristön puolesta. Politiikka tietenkin nousee vahvasti esiin tässä sukupuolen tutkimuksen kehyksessä, erilaisten maskuliinisuuden muotojen vaikutuksessa politiikkaan tietysti, myös ohimenevänä pohdintana siinä, pitäisikö tiettyjen maskuliinisuuksien osallistuminen ympäristökeskusteluihin estää. Miten sä luonnehtisit teorian, ideologian ja politiikan suhteita tässä työsi kokonaisuudessa?
Pieni kysymys. Siis tämä väitöshän on ihan eksplisiittisesti poliittinen, että se ei ole millään tavalla piilossa tässä. Ja se on ideologinen valinta. Se johtuu siitä, että mä tunnen tekeväni tämmöistä aktivistitutkimusta. Eli se on ideologinen valinta ja sillä on tietyt poliittiset perusteet. Mä unohdin jo sen kolmannen asian, mikä tässä kysymyksessä oli, ideologian ja
politiikan. Teorian ideologia ja politiikan suhteen.
Teorian suhde siihen on se, että sekä kriittinen sukupuolen tutkimus että ekokritiikki ovat usein poliittisia, ellei sanoisi käytännössä aina poliittisia teorioita. Eli en ole itse, tämä nyt on anekdoottien perustua, mutta en ole ikinä tavannut ekokriitikkoa, jota ei pätkän vertaa kiinnostaisi minkäänlainen poliittinen muutos. Yleensä siinä on ollut aina jonkunlainen halu tehdä jotain asioille sen sijaan, että asetutaan semmoiseen kuviteltuun täysin objektiiviseen asemaan johonkin norsunluutornien ja tutkitaan jotain yhtä asiaa, vaan se on aina ollut omasta mielestäni läsnä siinä.
Pitäisikö sen kenties kehittyä enemmän avoimesti puoluepoliittisempaan suuntaan vai?
Ei niin voi sanoa, koska ei maailmassa ole olemassa yhtäkään puoluetta, joka voisi siis millään tavalla omia kaikki hyvät asiat itselleen, joita kohtaan ei voisi osoittaa kritiikkiä. Ei, mutta se poliittinen vaikuttaminen on yksi tapa osallistua tutkijalle.
Kyllä, ja se on, niin kuin sanoin, se on ihaltavaa, että siinä jotenkin muodostuu jonkinlaisiksi konkretiaksi. Vielä tähän teoriapohjaan. Tämä maskuliinisuuksien käsittely ulottuu hirveän luontevasti ekokritiikin ja sen ympäristöhumanismin esittelyyn. Nimenomaan feministisellä tutkimuksella ja ekokritiikillä on yhteinen historiallinen juuri, joka tuo eheyttä tälle sun teoriapaketille. Ja se lähtee nyt juuri näistä asioista, mistä äsken puhuttiin, esimerkiksi niin kuin luonnon seksuaalisoimisesta ja näistä äitien rakastajakuvista. No, ekokritiikki, joka on siis kiinnostunut ihmisen ja luonnon suhteesta erilaisissa kulttuurisissa esityksissä, Se määritellään sivulla 58 jopa maskuliinisuuden vastakohdaksi. Mitä tällä tarkoitetaan ja ajatteletko itse näin?
En ajattele, että ekokritiikki on maskuliinisuuden vastakohta. Kyllä tässä tutkijat Senamo ja Brandt sanovat, että ekokritiikki ja maskuliinisuus tuntuvat olevan sovittamattomia vastakohtia. Kyllä, kyllä. He sanovat näin. Nyt kun tätä katson tässä niin varmasti olisi...
Yllätyt itsekin.
Yllätyin itsekin tosiaan, että tätä olisi varmaan pitänyt avata enemmän sitä, että miksi he ajattelevat tällä tavalla ja miksi minä olen ollut niin paljon samaa mieltä, että olisin tähän suoraan siteerannut. Eli oma käsitys tästä nyt on kuitenkin se, että tässä on viitattu semmoiseen hegemoniseen maskuliinisuuteen, mikä on luonnolle vihamielistä. Se, että onko nyt ekokritiikki oikea sana sille toiselle vastakohdalle, niin se varmaan on syytän heitä epäselvästä ja huonosta muotoilusta. Ei, se sikseen, mutta kyllä, eivät ne ole vastakohtia, kun sä näin tässä avasit, niin se on ihan... On ihan selkeästi, olisi pitänyt paljon enemmän tavata. Siinä varmasti ollaan tarkoitettu sitä, että hegemonisen maskuliinisuuden suhde luontoon tai tällaiseen yleensä, ehkä luontoon kohdistuvaan tutkimukseen. Mutta eihän ekokritiikka ja maskuliinisuus, eihän ne voi olla vastakohtia, se on käsitteellinen mahdottomuus. Eli siinä mielessä on tosi hyvä huomio kyllä.
Joo, se hieman töksähti silmään sieltä ja... Sitten toisaalta todettakoon, että sä et itse, se jää niin kuin maininnan tasolle, että sä et itse sitoudu siihen tai sä et oikein niin kuin kerro asemaasi suhteessa siihen, että se jää siihen muutamia kysymyksiä herättämään. Tämähän on kuitenkin siis tämä maskuliinisuuden käsittely tässä johdannossa, niin se on todella kunnioitusta herättävän perusteellista ja laajaa. Se on vaikuttavaa luettavaa. Se, mitä... kysyisin suhteessa siihen maskuliinisuuteen, niin vielä se aineiston kytkeminen laajempaan historialliseen taustaan ja jatkumoon ei nouse yhtä voimakkaasti sulla esiin kuin tämä teoreettinen keskustelu. Ja mä viittaan nyt tällä historiallisella taustalla ja jatkumolla siis siihen, että koskemattomalla luonnolla ikään kuin, jota nyt ei enää ole antroposeenin aikana, erämaalla ja vuorilla on aivan erityinen historiansa länsimaisessa taiteessa, kirjallisuudessa ja kulttuurissa, myös maskuliinisuuden näyttämönä, eritoten siinä amerikkalaisessa viitekehyksessä, joka sullakin on tässä merkittävä. Ja tätä on käsitelty muun muassa vaeltamista koskevassa tutkimuksissa. Haluatko kertoa, miksi olet kiertänyt tämän sangen laajan aihealueen ja tämän kulttuurihistorian? Se kyllä mainitaan siellä, mutta sä jätät sen aika lailla rauhaan tämän historiallisen kontekstin. Joo. Näille tälle tutkimusaineistolle.
Joo. Mä tein saman valinnan kaikkien kolmen teoreettisen pääsuuntauksen suhteen. Mä rajasin sen maskuliinisuuden käsittelemisen tässä siihen hegemonisen maskuliinisuuden käsitteestä alkavaan keskusteluun, eli sen jälkeen tuleviin keskusteluihin. Sitten en ota melkein ollenkaan, tai otan hyvin vähän kantaa siihen muuhun historialliseen taustaan siinä. Ihan samalla tavalla tein ekokritiikin suhteen, mainitsin lyhyesti sen alun. Sitä ei ole ollut tarvetta aikaisemmin esimerkiksi artikkeleissa avata, jos kun on kirjoitettu asiantuntijayleisölle. Toki, kun puhutaan opinnäytetyöstä, voisi olla hyvä kirjoittaa pidempään sitä historiallista osuutta, mutta mulla on tämä contemporary, eli nykyaikainen on tässä lähtökohtana. Toki se voisi olla parempi, että se olisi enemmän sitä helpommin suhteuttaa sen nykyaikaisen historian, jos se olisi avattu enemmän. Mutta se on se valinta, minkä mä teen kaikkien näiden kolmen suhteen. Että siinä on ehkä omat hyvät ja huonot puolensa. Mä en näe sitä pelkästään kyllä rajoitteena, vaan se on ihan tietoinen valinta, että miksi ne on jäänyt pois.
Niin se voi varmasti ajatella monista suunnista, että toisaalta se rajaa, toisaalta ne esitysten esittämistavat tulee monesti kauempaa.
Joo.
Tänä romantiikasta lähtien. Mutta sitten vielä tästä traumateoriasta. johdannossa. Se johdanto päättyy traumateorian esittelyyn, ja kuten sä itse työssäsi kerrot ja aikaisemmin viittasit, se juoni ikään kuin kasvaa tai kasvoi sun työhön jo sen työn käynnistyttyä. Ja mä pidän sitä hirveän ilahduttavana, että se ajattelun kehitys näkyy tässä, ja sitten se, että sä et ole pelännyt ottaa uusia haasteita niin kuin kesken, tai uusia kilometrejä kesken juoksun lisää. Että tutkimus on joka tapauksessa keskeneräistä, että tämä tietyllä tavalla teki muun myös vaikutuksen. Ja siitä tulee tämmöinen kysymys, että sä itsekin toteat, että nämä traumat on näkyvä osa nykyistä viihdeteollisuutta. Ne näkyy vähän joka puolella, siksi tämä on tärkeintä. Mutta miten tämä sun työ kytkeytyy viimeaikaiseen tutkimukseen traumakertomuksista, eli traumaan liittyvistä representaatioista, teksteistä ja niistä esittämisen tavoista, jotka liittyy nimenomaan trauman käsittelyyn tai kuvaamiseen?
Joo. Lähinnä sillä tavalla, että se tuo ihan täysin uuden kontekstin tähän trauman esittämiseen. Eli trauman esittäminen on se, kuinka se teoriasta on tullut niin on suosittu, niin se lähtee näistä keskitysleirikertomuksista alun perin suurelta osin liikkeelle. Sitä on usein pidetty, niin kuin monet alan tutkijat sanovat, niin se on oletusarvoisesti usein ollut valkoinen mies, jota on tutkittu. Siinä mielessä, jonka traumaa siis on tutkittu, siinä mielessä en tuo mitään uutta tähän, mutta se konteksti, missä sitä tutkitaan, niin se on uusi. Eli tätä ei ole juurikaan tutkittu. Esimerkiksi tämmöisessä vuoristourheilutapahtumissa sattuvia traumoja. Eli se konteksti on se uusi palanen siihen.
Eli konteksti enemmän kuin tavallaan ne esteettiset tavat esittää?
Joo, siis no siinä on, ne ovat hirvittävän erilaisia esteettisiä tapoja, kuinka kuvataan keskitysleiritraumaa esimerkiksi, kuin sitä traumaa, mikä tapahtuu atleettiselle miehelle luonnossa. Ne on hyvin erilaisia asioita.
Ja toki tietysti sitten eri tekstilajeissa on erilaiset vakiintuneet esittämisen keinot. Mutta mennäänpä tuohon ensimmäiseen artikkeliin. Tarkastelet siinä miesurheilijoiden luontosuhteen esityksiä kaupallisissa urheiluelokuvissa. Ja sä lähestyt aineistosi perinteisen dikotomian kautta. Eli sä asetat vasten kilpailusta ja perinteisistä maskuliinisuuden merkitsijöistä koostuvan diskurssin ja toisaalta feminiinisemmän diskurssin, joka painottaa urheilijoiden yhteyttä ja identifioitumista luontoon. Kun sä lähdet tämmöisestä binaarisesta jaottelusta, maskuliinen, vahingollinen sekä feminiini, huolehtiva, niin millaisia asioita tällainen kaksinapainen ajattelu voi piilottaa?
Se redusoi asioita, yksinkertaistaa, virtaviivaistaa, niitä tekee yleisesti ottaen todella ongelmallista, niin kuin tämä mun artikkelin kirjoittanut oli, kun mä huomasin, että hetkinen, niitä tapoja on tavallaan enemmän kuin kaksi. Siksi minun piti lisätä sinne kolmas kategoria tähän artikkeliin, että missä tulee kaikki ne muut tavat, mitkä ei sovi tähän dikotomiaan. Ja siitä tuli omasta mielestä se kaikista kiinnostavin osuus siitä artikkelista, koska se oli tavallaan tylsää sanoa itsestäänselvyyksiä siitä, mitä olin jo tiennyt ennen kuin kirjoitin tästä miesten suhteesta, kuinka sitä kuvataan. No vähän se hätkähdytti se, kun lähiluvun kautta tuli se väkivaltaisuus, se dominanssi tuli niin vahvasti esille. Se oli tavallaan mennyt annettuna itseltä niin kuin ohi, että en ollut kriittisesti ajatellut sitä niin paljon aikaisemmin. Että sen aukikirjoittaminen tässä oli siinä mielessä hyvä, mutta se kolmas kategoria, missä nämä hämärtyy, nämä dikotomiat, niin oli se omassa mielessä mielenkiintoisin tässä loppujen lopuksi sitten.
No nyt mä palaan siihen edelliseen kysymykseen ja keskusteluun representaatioiden ja tekstien historiasta. On aika paljon kaunokirjallisia kuvauksia esimerkiksi miehestä niin sanotussa villissä luonnossa, jossa miehellä on erityinen, sukupuolittunut, ei yksiselitteisen tuhoisa tai väkivaltainen suhde luontoon. Olisiko tämmöisessä tulkinnan niin kuin tapauksessa ollut hyötyä, jos olisit laajemmin katsonut vaikkapa eräkirjallisuuden perintöä tai amerikkalaisen luontokirjallisuuden perintöä ja niin edespäin, joka olisi ehkä voinut irtauttaa sut näistä niin kuin näin mustavalkoisista lähtökohdista?
Olisi. Kyllä. Se olisi voinut rikastuttaa sitä kyllä. Omasta mielestäni tosiaan, niin kuin sanoin, niin oli vähän pettymys ensin, kun huomasin, että kuinka mustavalkoista tämä onkin, että näinkö helppoa tämä tuleekin olemaan, että eihän tässä ole mitään uutta tai kiinnostavaa. Ja se pieni arvo, mikä sillä artikkelilla oli, niin löytyy siitä, kun huomasin, että eihän se olekaan näin, että on olemassa myös vaihtoehtoisia tapoja, mitä on vaikea luokitella. Mutta olisi ollut varmasti rikastuttanut enemmänkin sitä vielä, jos olisin lähtenyt tarkemmin sitä kautta tutkimaan. Kyllä.
Toinen kysymys tästä artikkelista. Miten sä näet luonnonkuvauksen merkityksen ylipäätään urheiluelokuvissa, joissa katsoja perinteisesti kutsutaan seuraamaan sen päähenkilön fyysistä kamppailua, joko itsensä tai jonkun vastustajan kanssa? Kuinka paljon se jättää lajina tilaa ihmisen ja ei-inhimillisen luonnon rajojen tarkasteluun tai pohdintaan?
Se riippuu millä tavalla se tehdään. Jos otetaan esimerkiksi tämä viimeaikainen, kaikkien aikojen suosituin kiipeilyelokuva Free Solo, niin siinä itse asiassa on tavallaan pienessä osassa se fyysinen kamppailu, mistä puhut. Siinä keskitytään, jollei suorastaan enemmän, niin ehkä yhtä paljon siihen henkiseen kamppailuun. Eli siinä käydään läpi juuri tällaisia vaikeita asioita jonkun verran, mistä olen puhunut, ja sen henkilön poikkeavaa psykologiaa, ja ne ovat monella tapaa kiinnostavampia kuin se fyysinen suoritus, mikä siinä tehdään. Eli niitä tapoja on kyllä, mutta ne eivät ole välttämättä yleisimpiä. Mutta ehkä tällainen uusi suosittu asia muuttaa sitä esittämisen tapaa.
Niin, eli tavallaan pääosaan nousee myös se, mä puhuin ruumiillisesta kamppailusta itse vasta, mutta tietenkin se henkinen taisto. Eli toisaalta se on lähtökohtaisesti niin kuin sivuosassa se luonto näissä elokuvissa sitten kuitenkin.
Usein on, joo. Sekin tosin riippuu. En mä voi antaa semmoista tyhjentävää vastausta, että se olisi aina sivuosa. Se riippuu, mitä sillä halutaan viestittää sillä sen tekeleen tekemisellä. Eli jos, niin kuin mä sanon, että nämä kaupalliset intressit vaikuttavat näihin esittämisen tapoihin, niin toki se, millä tavalla se yksilö tai se yhteisö tai kaupallinen intressi, jota se edustaa, niin millä tavalla ne haluaa kuvata sitä luontoa tai suhdetta luontoa, niin sehän vaikuttaa siihen silloin. Niin silloin sitä luontoa kuvataan eri tavalla, ja sitä ei esimerkiksi välttämättä esitetä nimenomaan kamppailun kautta, vaan silloin sen yhteyden kautta esimerkiksi.
No, toinen artikkeli keskittyy siihen, kuinka miesten ruumiillistunutta luontoyhteyttä kuvataan outdoor-yhtiö Salomonin mainosvideoissa. Kun puhuit näistä kaupallisista intresseistä, jotka on tosi kiinnostava niin kuin juonne tässä sun työssä ja rikas juonne. Miten sä näet ylipäätään ekologisten arvojen ja maskuliinisuuden moninaisuuden merkityksen osana nykyisiä urheilubrändejä?
Se riippuu, mitä tarkoitetaan maskuliinisuuksien moninaisuudella. Eli urheilubrändit ei lähtökohtaisesti tuota tällaisia kovin inklusiivisia kuvauksia erilaisista maskuliinisuuksista. Erilaisuus on taas, niin kuin sanoin, suhteellista. Mä en tiedä käytännössä yhtäkään maskuliinisuuskuvausta, missä se esimerkiksi kuvattaisi ei-heteroseksuaalia miestä. On joitakin ehkä, mutta ne ovat käytännössä olemattomia, ainakin suuren yleisön tai keskikokoisen yleisön saatavilla. Mutta se mitä mä tässä olenkin väittänyt, on, että tämä yhteydessä luontoon oleminen, se intiimisuhde, niin se on yksi semmoinen, minkä nämä kaupalliset intressit ovat nähneet. Niiden on ollut siis pakko nähdä jollakin tavalla hyödylliseksi tuoda se esiin, koska eihän sitä muuten tehtäisi sitä materiaalia, minkä tarkoitus on kuitenkin tehdä rahaa. Eli semmoinen yhteys siinä on. No, tämä Gilletten partakonefirman mainos, niin siinä tuodaan esille jonkunlaisia, ei liity tähän outdoor-genreen, mutta tuodaan esille maskuliinisuuksia ja moninaisuuksia. Se sai hirveän vihamielisen vastaanoton. Toki se sai myös hyvää vastaanottoa, eli ehkä tämmöinen tietty polarisointi tulee myös. Monet brändithän nykyään, ne on saattanut tunnistaa, että siitä on hyötyä niille polarisoida yleisö, ihan niin kuin poliitikotkin tekee.
Kerrotko siitä, anteeksi, että mä keskeytän, mutta avatko sitä sillä esimerkki, koska mä en esimerkiksi tunne sitä?
Se oli, oliko sitä vuosi? On kaksi vuotta sitten, kun Gillettellä, en nyt halua niin heidän mainoslausettaan alkaa tähän hyräilemään, mutta niin heillä oli siis se, että mitä kaikkea mies voi olla. Ja siinä puhuttiin paljon, siis oli ihan vaikuttava mainoksena puhuttiin toksisesta maskuliinisuudesta ja erilaisista, kaikista erilaisista negatiivisista maskuliinisuuden muodoista. Ja kehotettiin siis miehiä tavallaan olemaan parempia, että me voidaan olla muutakin ja enemmän kuin nämä negatiiviset ilmentymät. Ja sehän ei mennyt hyvin kaikille alas, vaan se oli hirveän polarisoiva. Mutta totta kai se on heiltä kaupallinen tietoinen päätös, ei se varmasti ole heille yllätys, että osa ihmisistä ei pidä siitä.
Nyt tuli vaan mieleen tästä lonkalta kysymys. Puhuit tuosta heteroseksuaalisuuden normista, niin näetkö mitään murtumaa tässä nyt tapahtumassa? Esimerkiksi jääkiekossa on tullut, joka on oikein niin kuin perimaskuliininen, varsinkin suomalaisten keskuudessa, ja periheterolaji, niin kuitenkin nyt on tullut kaapista kai useampia jääkiekkoilijoita ja niin edespäin. Näetkö toivoa tässä?
Joo, siis onhan se yhteiskunnallinen trendi, että sen tuntuu tietenkin aika pieneltä, että jos vuosikymmenien saatossa on muutama ihminen uskaltautunut näin, niin se on niin hirvittävän pieni osuus. Ja tutkimukset, mitä olen lukenut aiheesta, niin on se, että esimerkiksi jos puhutaan joukkueurheilusta, niin se joukkueiden sisäinen hyväksyntä on tosi suurta. No, pois lukeen on näitä vanhan koulukunnan valmentajia, mitä on lehdistä lukenut, jotka pitävät käsittämättömänä, että joukkueessa voisi olla joku muu kuin heteroseksuaali. Mutta se nuorten miesten, jotka näitä lajeja harrastaa, niin se on tavallaan normaalia. Eric Anderson on tutkinut paljon tätä, ja hänellä on todella provokatiivisia, vahvoja väitteitä siitä, kuinka me ollaan koko ajan menossa pois homofobisesta yhteiskunnasta hyväksyvämpään yhteiskuntaan. Sitä hänen dataansa on tosi paljon kritisoitu, että siinä puututaan liikaa tämmöisiin ulkoisiin osoituksiin, että ei se, että mies halaa toista, niin tarkoittaa, että se hyväksyy homoseksuaalisuuden, vaan siinä se vaatii niin kuin tarkempaa sen datan analyysiä ja avaamista. Että kyllä mä toivoa näen, mutta näin toivoa.
Joo, kuten sanottu, kyllä nämä mainokset on kiinnostava myös siinä mielessä, ne niin nopeasti ja herkästi reagoi suuren yleisön arvoihin ja odotuksiin. Joskus menee tietysti mönkeä, mutta jonkinlaisena mittarinahan niitä voi lukea just siitä ensimmäisenä tavallaan reagointeina niihin muutoksiin, joita yhteiskunnassa tapahtuu, koska kiire on myydä jokaiselle jotakin. Ja sinänsä tämä on aineistona, tämä on hieno. Kirjallisuuden tutkijana tässä artikkelissa, kuten vähän siinä edellisessäkin artikkelissa, mulla silmiin pistää tekstianalyysisi tyyli, koska ihanteena yleisesti pidetään, että analyysi kulkee teorian rinnalla, tulkinnat nousee tekstien yksityiskohdista ja niiden suhteesta kokonaisuuteen. Mutta tässä artikkelissa ensin esitellään ja kuvaillaan niitä kohdetekstejä ja sitten siirrytään teoreettiseen keskusteluun. Ja siinä ensimmäisessä äsken käsitellyssä artikkelissa ei ole sitä lähilukua kovinkaan paljon, vaikka se on se sun keskeinen metodi. Miksi olet päätynyt tämän tyyppiseen lähestymistapaan näissä?
Tässä kyseisessä artikkelissa piti saada se kiinnostavin aines mahdollisimman nopeasti esille. Se oli käytännöllinen päätös, johon vaikutti myös toimittajat. Eli itse tietenkin allekirjoitan tämän omasta mielestäni. Tässä artikkelissa toimii kohtuullisen hyvin, että tässä tuodaan esiin tavallaan se monitapaustutkimus tässä, eli mitä tässä on, mitä näissä teksteissä tapahtuu. Ja sen jälkeen se suhteutetaan sitten, että sitten annetaan se teoria, millä tätä voi ymmärtää. Sitä olisi totta kai voinut tehdä, niin kuin sanoin, että se on tosi normaalia, että se teoria kulkee koko ajan mukana. Se on oikeastaan se ihanne, mutta se on, en tiedä, ehkä se on helpompi tälle kirjallisuustutkimuksessa, koska omasta mielestä se taas toimii paremmin sen neljännessä artikkelissa, missä tutkitaan kirjallisuutta. Niin en tiedä, ehkä tässä se tekstilaji on vaikuttanut siihen, että se on muotoutunut tällaiseksi sitten. Se on ihan mahdollista.
Palataan tuohon artikkeliin vielä, mutta mennään nyt tuohon kolmanteen jo. Keskitytään paljolti siihen, kuinka ammattiurheilija Timothy Olssonin ongelmallinen menneisyys, päihderiippuvuus, muutetaan osaksi hänen kaupallista brändiään. Ja urheilusta tämmöisenä päihderiippuvaisuuden korvaavana biopsykologisena mekanismina tai addiktion jatkumona, siitä löytyy aikaisempaakin tutkimusta. Mitä uusia näkökulmia avaat urheilun ja päihderiippuvuuden monimutkaiseen suhteeseen?
No, ensinnäkin se, että päihderiippuvuus on tässä vain se yksi osa tätä, eli päihderiippuvuus ja sen lieveilmiöt, tai se, mistä päihderiippuvuus saattaa johtua. Eli se on tässä vielä aika epämääräisesti sanottu se troubled, eli ongelmallinen maskuliinisuus. Eli jos on mies, jolla on jonkinlaisia ongelmia, niin se tässä hakee sitä pakoa sinne luontoon ja parannusta sieltä luonnosta. Eli näihin päihderiippuvuuteen liittyy vankeustuomioita ja masennusta, itsemurha-ajatuksia ja muuta tällaista. Eli se on siinä, se menee sen päihderiippuvuuden niin kuin laajemmaksi, laajentuu siitä.
Joo, se tämä tämmöinen niin kuin näiden urheilijoiden nämä synkeämmät puolet, niin ne on kiehtovia sun aineistossa ja sun käsittelyssä, koska niin kuin monesti tässä on jo tullut ilmi, näiden tekstien takaa löytyy, tai näiden tekijöiden tai urheilijoiden ja kirjoittajien takaa löytyy jonkinlainen trauma, johon sitten tosiaan tämä päihdeongelma on yksi ulottuvuus, ja se parantuminen siellä luonnossa, joka tietenkin myös sitten liittyy näihin kaukaa tuleviin ajatuksiin äidistä ja hoivaavasta luonnosta ja niin edespäin. Mutta miten tällaiset psyykkiset ongelmat, joita sä käsittelet tai addiktiot, suhtautuu sun lähtöoletuksiin vuoristourheilusta ableistien lajina?
Tässä tapaustutkimuksessa nimenomaan niin tämä päähenkilö on hyvin atleettinen. Eli siinä mielessä se, että on hänellä ollut henkisiä ongelmia, niin ei tavallaan ole tullut ilmi siinä hänen ruumiillisessa olemuksessaan tai siinä kyvyssä pystyä äärimmäisiin urheilusuorituksiin ja vielä äärimmäisen hyviin sellaisiin. Tuon esille sen ableistisen käsityksen tässä kolmannessa, varsinkin neljännessä artikkelissa aina tulevat kummassakin esille. Millä tavalla se kytkeytyy siihen? Siihen on ehkä vaikeampi. Täytyy itse asiassa myöntää, että mä en ole miettinyt sitä siltä kannalta ennen tätä kysymystä. Jos haluan johdatella enempää, niin en pysty.
Mä oon johdattamassa sua minkä loukkuun, mä oon johdattamassa sua tohtoriuteen erittäin mielelläni. Niin, mutta se on kiinnostava. Kehun tässä omia kysymyksiä. Se on kiinnostava kysymys, koska mä rupesin miettimään sitä, että mitä se ableismi sitten lopulta on, koska ne oli kuitenkin niin haavoittuneita nämä hahmot ja henkilöt, todelliset ja fiktiiviset, että se tavallaan haastaa sitä ajatusta siitä, mihin ihminen on kykenevä ja niin edespäin. No. Sekin on ehkä tulevaisuuden kysymyksiä sulle, jos jatkat näiden aiheiden parissa. No tämän kolmannen artikkelin päätelmissä sä pohdit tarvetta kiinnittää huomiota sekä näiden maskuliinisuuksien negatiivisiin piirteisiin, mutta myös positiivisiin. Ja sitten tästä Olsonistahan löytyy paljon esimerkiksi YouTube-videoita, muun muassa meditointiin liittyvä aineisto, jota sä et ottanut mukaan, missä kilpailun edelle niin menee juoksemisen kautta saavutettu mielentila ja yhteys vuoriin. Siinä edellisessä artikkelissa Salomonin videoista olisi löytynyt esimerkkejä, jossa miesurheilijat ottaa etäisyyttä kilpailemiseen. Esimerkiksi se Kiljan video, jonka sä ohitat aika nopeasti, muistaakseni yhdellä kappaleella. Ja tämä kilpaileminen on yksi näistä keskeisistä hegemonisen maskuliinisuuden tuhoavista piirteistä. Olisiko sallivampi aineiston rajaus tai avoimempi luenta välillä tuottanut positiivisempia käsityksiä niistä maskuliinisuuksista, joita sä tutkit?
Olis voinut toki. Tässä on ehkä taustalla se, että vaikka mä itse todella kovasti toivoin, että mä löytäisin paljon positiivisia merkkejä, kun mä aloitin mun tutkimukseni, koska mä ajattelin, että niitä on pakko olla. Se oli yllätys mulle, että niiden löytäminen on aika vaikeaa. Ja se, kun niitä löytyy, esimerkiksi nämä mainitsemasi Olsonin, vaikka se meditaatio, minkä jätin pois alaviitteessä toimittajan kehotuksesta, niin se liittyy siihen, se olisi tuonut lisää, joutunut avaamaan sitä sen henkisen puolen etuoikeutta. Et sitä, kuinka se henkinen hyvinvointikin liittyy siihen etuoikeuteen, eli nämä esimerkiksi nämä meditaatioretriitit, mitä Olson mainostaa, niin ei sinne ole tavallinen tavallinen tallaa ja menossa sinne retriitillä, vaan sillä pitää olla riittävästi pääomaa sekä kulttuurista että taloudellista, että se voi sinne osallistua. Toisekseen se, että vaikka on omasta mielestä suorastaan ihana nähdä tämmöisiä hienoja perhesuhteita ja luonnon rakastamista ja kaikkea tämmöistä näissä aineistoissa, niin siinä kulkee taustalla, on takana semmoinen se synkkä osio, eli tällähän tehdään rahaa. Se on päätetty strategia, että tuuttaa tämmöistä materiaalia sinne, ihmiset tykkää, ne ostaa lisää meidän tuotteita, se huonontaa entisestään ympäristön tilaa. Niin se on se, ollut se vaikea kysymys itselleni. En mä haluaisi sanoa tosiaan vaan sillä tavalla, että nämä ovat kaikki negatiivisia huonoja suhteita, mutta siinä on aina se, kun pitää se kriittinen ota säilyttää, niin siinä on taustalla on tämmöisiä synkkiä asioita. Se tekee sitä vaikeaa.
Mä mietin, että tämä on minusta suuri kysymys sun, vaikka mä oon nipottanut tässä pienistäkin jutusta, koska se kuuluu nyt tähän tilanteen luonteeseen. Mutta tämä on ehkä semmoinen, kun mä luin tätä tutkimusta ja sitten mä katsoin esimerkiksi näitä Salomonin videoita, niin sun kuvaukset niistä tuntui toivottomammilta tai kyynisemmiltä kuin ne itse videot. Et siellä oli mun mielestä niin kuin positiivisempia piirteitä enemmän, mitä sä ainakaan tuot esiin tai nostat käsittelyyn. Ehkä se johtuu tästä, tietenkin artikkeli on kapea ala tai tilaltaan pieni, mutta että näitä sun perustulkintoja vastaan löytyviä tekstikatkelmia olisi löytynyt, mutta sä et ota niitä niin paljon mukaan, vaan sä sivuutat ne. Tämä oli erittäin epäselvästi ilmaistu ajatus. Pysyitkö kärryillä?
Pysyin, mä haluaisin
itse olin vähän tipahtamassa.
Joo, ei siis kyllä mä omasta mielestäni, mä en ole sivuuttanut niitä omasta mielestäni, siis vaan mä olen ottanut niitä paljon mukaan, mutta se oma tulkinta niistä on, niin kuin sanoit, en nyt tiedä, on kyyninen oikea sana, mutta on hyvin kriittinen. Se johtuu tästä sivujuonteesta, minkä mä äsken mainitsin, että se pitää mukana siinä. Koska se on, niin kuin, se on hirveän iso kysymys. Sehän on koko ajan se taustajuonne, mikä tässä on, että voihan sitä sanoa vaikka mitä ja esittää vaikka mitä, mutta jos sen kaiken lopputulos on negatiivinen, niin mitä väliä sillä on? Mitä väliä sillä on, että sanoo hienoja asioita kameralle, jos se tuhoaa maapalloa? Se on siis se iso kysymys.
Se on iso kysymys. Ja toisaalta sehän on, niin kuin, jos ottaa mainokset aineistoksi, niin se on itsestään selvä oikeastaan lopputulos siinä mielessä, koska se perusajatus on myydä. Mutta löytyykö sen sijaan jotain niin kuin positiivista niistä sen myymisen ohella, niin ehkä se tasapaino tässä, että mulle tulee mieleen, että kuinka paljon tämä näkyy sun työn niin kuin lopputuloksissa, koska niin kuin sä itse sanoit, sä löydät vaan vähän niin kuin positiivisia signaaleja, että olisiko niitä periaatteessa voinut löytää enemmänkin.
Joo, siis sitähän voi pitää jo itsessään positiivisena signaalina, että se on hyödyllistä, että näitä halutaan tuoda esille. Eli ehkä se viittaa jonkinlaiseen maskuliinisuuksien ja luontosuhteen muuttumiseen, että nämä firmat, joita ei kiinnosta mikään muu kuin rahaa, ne katsoo, että tässähän on, että yhteiskunta ja maskuliinisuus on mennessä tähän suuntaan, hypätäänpä kelkkaan. Niin sehän on, jos halutaan olla optimistisia, niin kyllä, se on hyvä lopputulema silloin.
Ja toki siis tämän sun työlopputulokset koskee muutakin kuin näitä mainoksia vaan, missä tämä on ilmeistä. Mutta mennään vielä siihen neljänteen ja viimeiseen artikkeliin, missä te käsittelette yhdessä Marinella Rodi Risbergin kanssa traumaa. Jeff Longin teoksessa The Wall ja Tommy Caldwellin teoksessa The Push. Tässä niin kuin ehdit jo itsekin mainita, niin tässähän tämä teoria ja tulkinta nämä asettuu oikein ihanteellisiin mittasuhteisiin. Te löydätte monia maskuliinisuuden muotoja, monia traumaja, monia luontoita. Hieno artikkeli mun mielestä kaikin puolin. Miten te sovitatte yhteen sen, että määrittelette trauman aina yksilölliseksi ja ainutlaatuiseksi, ei geneeriseksi? Ja yhtäältä hyvin geneerisesti puhutaan valkoisen etuoikeutetun heteromiehen traumankuvauksista, joita joidenkin mielestä länsimaissa kulttuuriteollisuudessa tuotetaan jo ehkä vähän liikaakin.
Joo, siis mehän ollaan artikkelissa kriittisiä nimenomaan siihen, että kuinka se on tämmöinen monoliittinen se esittämistapa ollut aikaisemmin. Joo. Kuinka se siihen suhteutetaan siihen, että se trauma on aina semmoinen pluraliteetti, ja, tai että se on moninaista ja yksilöllistä, niin se on tosi hyvä kysymys. Mä en oikein tiedä, millä tavalla mä siihen vastaan, koska mun mielestä on tavallaan siinä jo mukana siinä meidän kritiikissä se, että kun se aikaisempi esittämistapa on ollut tämmöinen vähän se on yksinkertaistettua sanoa, että se on aina ollut ennen yksinkertaistettua, ja nyt vastatuomme tähän jotain nyanssia, mutta sehän on jo siis sisään rakennettuna siihen kritiikkiin tavallaan sitten se, että tuodaan esille, koska juuri tämän tyyppisen kontekstin ja aineiston yhteydessä tätä ei ole oikeastaan hirveän paljon tutkittu, sanoisin näin.
No, kuten me aiemmin myös sivuttiin tätäkin, että traumat on merkittävä osa kulttuuriteollisuutta. Miten sä näet tämän aineiston tässä artikkelissa, nimenomaan niin kuin kirjallisessa kehyksessä? Meneekö nämä johonkin traumakirjallisuuden kasvavaan lajiin, vai onko vuoristourheilun kuvaukset merkittävä oma kirjallisuuden alalajinsa?
Siitä voidaan väitellä, onko se merkittävä, mutta se on oma kirjallisuuden alalajinsa kyllä. Sitä löytyy jo sitä niin sanottua massaa niin paljon, että se on olemassa. Tämän Jeff Longin kirjan voisi aivan helposti myös sisällyttää tähän traumakirjallisuuteen. Se ei ole yhtä korkealaatuista kuin Toni Morrison tai Leslie Norman Silkoa, mutta se on samaan genreen, se voisi ottaa kyllä.
Keventävä kysymys. Minkälaisia vuoristourheilukuvauksia sä toivoisit, että kirjoitettaisiin?
Mä toivoisin, että mä olisin lukenut yhden muun vuoristokirjallisuuskuvauksen kuin valkoista miestä kuvaavan. Näitä on jonkun verran, mutta mä en ole lukenut yhtäkään.
Miksi, jos niitä on?
Lyhyitä tekstejä on, mutta mä tiedän niin kuin pari tekstiä, jotka kuvaa jotain muuta kuin valkoista miestä. Mulla ei satu niitä nyt olemaan kirjahyllyssä. Mä oon niistä tietoinen kyllä, mutta tämä olisi ihan hyvä tavoite.
Se on hyvin kohtuullinen toive. Meiltä humanisteilta nykyään penätään perusteluja oman tutkimuksemme yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Pääsemme siis työsi loppupäätelmiin. Sä esittelet lopuksi kaksi uutta käsitettä, jotka lektiossa myös mainitsit jo, joilla siis vuoristourheilija miesten luontosuhdetta kuvataan. Eli tämän intiimin maskuliinisen luontosuhteen ja ongelmallisen tai vaikean maskuliinisen luontosuhteen. Kerrotko vielä lyhyesti, mitä näillä tarkkaan ottaen tarkoitat ja mikä tekee näistä käsitteistä merkittäviä?
Merkittävyyteen liittyy se, mistä puhuttiin juuri joitakin minuutteja sitten, eli se, että tämä yhteydessä oleva maskuliinisuus, sen täytyy olla jollakin tavalla nouseva trendi, koska muuten kaupalliset intressit eivät olisi siitä kiinnostuneita. Eli se on omasta mielestäni merkittävää, ja se mitä tarkoitin tällä connected-sanalla on se, että kuvataan tässä yhteydessä nimenomaan vuoristourheilumiehiä ja niiden suhdetta luontoon hyvin intiiminä, joskus erotisoituna, konkreettisesti koskettavana asiana. Se on tämä mikä on omasta mielestäni niin kohtuullisen uusi käsite, ja siinä se merkittävyys tuli esille. Se toinen avainlöytö on tämä ongelmallisten maskuliinisuuksien löytäminen. Sen merkittävyys liittyy ainakin omasta mielestäni ehkä enemmän siihen akatemiassa käytyyn keskusteluun siitä, minkälaista traumatutkimusta esimerkiksi tehdään. Sillä toki voidaan myös, sillä voi olla muunkinlaista ulkopuolista merkittävyyttä, mutta se, että siihen tuodaan jotain uusia konteksteja lähinnä. Mä en väitä, että mä olisin traumatutkimuksen suhteen keksinyt mitään uutta, mitään muuta kuin sen, että se uusi konteksti on tuotu siihen esille oikeastaan. Se on se rajattu merkittävyys, mikä sillä on.
Ajatellen tätä merkittävyyttä, miten näitä tuloksia voidaan soveltaa?
Kaupallisilla sovelluksilla. En näe heti tähän sellaista helppoa soveltavuutta, jos jos sellainen olisi, niin joku muu olisi varmaan sen jo keksinyt. Eli mä omasta mielestäni mä tein hyviä löytöjä, mutta mä oon jonkun verran pessimistinen sen suhteen, että mitä kaikkea se tarkoittaa. Tarkoittaa, että yhteiskunnalliseen keskusteluun näiden asioiden tuominen, niin sillä saattaa olla jonkunlaista merkitystä. Se, niin kuin tässä sanon jo, niin ilmastonmuutoksen tietoisuuden levittämisellä ei ole mitään väliä, koska jokainen ihminen tietää nämä asiat. Mutta se, että tuodaan esille erilaisia maskuliinisuuksia suhteessa luontoon, niin, ja se, että ne saattavat olla hyväksyttäviä tapoja olla mies suhteessa luontoon, niin sillä saattaa olla jotain merkitystä.
Se on hyvä vastaus näinkin viheliäiseen kysymykseen. Se on humanisteille aina vaikea. Meille humanisteille vaikea kysymys. Mä pikkuhiljaa päästään sut tästä pälkähästä, mutta erittäin mielelläni tähän loppuun kuulisin, miten aiot tutkijana jatkaa tästä eteenpäin, tämän työn pohjalta, vai jatkatko tämän työn pohjalta lainkaan?
En tiedä, on tämä vastaus, mitä varmaan pitäisi välttää, mutta en tiedä suoraan sanottuna. Mä esitän tässä loppupäätelmissä esitän muille tutkijoille suosituksia siitä, että mihinkä suuntaan tutkimusta voisi viedä. Ja toivon, että mä voisin itse jatkaa jollakin tavalla tässä. Mutta no, tämä tuli mieleen. Sain tänä aamuna sähköpostin Pakistanista tutkijalta, joka tutkii mustia ja aasialaisia maskuliinisuuksia luonnossa. Mulla on todiste tällä sähköpostissa, se ei ole keksitty sattuma, vaan se tapahtui tänä aamuna. Niin, ja se on se, mitä mä siis ehdotan täällä loppupäätelmissä, että muiden kuin valkoisten maskuliinisuuksien tutkimusta esimerkiksi luonnossa pitäisi muiden tehdä. Niin tämä oli tosi sattuman, kiva sattuma, mitä tapahtui tosiaan, mutta mä haluaisin. Mulla on etnografinen tutkimus kesken. Mä saatan jatkaa sitä, eli olisi tosi mielenkiintoista ihan oikeiden ihmisten, ihan oikeita mielipiteitä, ajatuksia kuulla tästä. Mä oon niitä sitä jonkun verran tehnyt, mutta mä en ole ikinä julkaissut asiasta mitään. Ja niin kuin niin monet minua älykkäämmät ihmiset ovat sanoneet, että tästä olisi tullut mielenkiintoisempi, jos mä olisin tehnyt enemmän autoetnografistakin tästä jo väitöskirjasta. Eli tämä on yksi semmoinen vaihtoehto yleisesti ottaen mua voisi kiinnostaa tai kiinnostaakin ehkä jollakin tavalla joko sitä urheilusta kokonaan pois siirtyminen ja miehet ympäristöliikkeessä esimerkiksi on kiinnostava tutkimuskohde omasta mielestäni. Toisaalta myös miesten ja oikeistomiesten, esimerkiksi ilmastonmuutos, denialismi on yksi, mutta siinä on niin monta muuta jo tavallaan siinä mukana, että mä en tiedä välttämättä pystyvän mitään hirveän arvokasta tuomaan siihen mukaan, että ehkä pitää löytää joku oma tieni, mitä tutkia sitten siinä. Mutta jollakin tasolla toivon kyllä, että en aio heittää näitä tutkimustuloksia mäkeen ja tehdä tämän kokonaan uutta, vaan jotain tähän liittyvää.
Todella hienoja suuntia ja kysymyksiä. Olihan tämä nyt itsekin taisin, että ei tämä nyt ole oikein mikään keventävä kysymys. Tämä on viheliäisintä väittelijälle, joka on juuri saanut monen vuoden työn valmiiksi, niin kysytään, mitä sä nyt teet? Me ollaan päästy edes vielä väitöksestä pihalle. Että toivotan onnea. Kiitos erittäin rikkaasta keskustelusta, oikein hyvistä vastauksista. Me voidaan siirtyä seuraavaksi loppusanoihin. Harri Salovaaran väitöstutkimuksen aiheena on maskuliinisuudet ja luonto vuoristoteksteissä. Valittujen tekstien joukko on monipuolinen rikas kokoelma erilaisia esityksiä, joiden esitystapoja voidaan jäljittää aina romantiikan taiteeseen ja filosofiaan asti. Vaikka aineiston tarkemmasta rajauksesta voidaan esittää kritiikkiä, se on väitöstutkimusta ajatellen riittävä ja vakuuttava. Erityisen ilahduttava aineistossa on se, että se tuo kekseliästi yhteen eri medioita ja onnistuu näyttämään, kuinka monet vakiintuneet esitystavat ja erilaiset maskuliinisuudet elävät rinnan niinkin erilaisissa tekstimuodoissa kuin esimerkiksi YouTube-videoissa
ja kaunokirjallisuudessa. Ajatellen tutkimuksen motivointia ilmastokysymyksellä, sen aihe saattaa ensisilmäyksellä vaikuttaa marginaaliselta keskittyessään ainoastaan vuoristourheiluteksteihin. Toisaalta, kuten aiemmin on jo sivuttu, kilpoilulle ja aggressiolle rakentuvien maskuliinisuuksien tarkastelu suhteessa luontokäsityksiin on aihe, joka kytkeytyy ympäristöä vahingoittaviin asenteisiin. Samalla Salovaaran tutkimus tuo kiitettävästi esiin sitä, kuinka merkittävä yhteiskunnallinen tekijä, urheilu ja sen ympärille rakentuneet instituutiot ovatkaan. Etenkin aikana, jolloin sukupuoleen liittyvät käsitykset ovat historiallisessa murroksessa, on syytä tarkastella kriittisesti myös sitä, miten maailmanlaajuisessa mittakaavassa kansakuntia yhdistävä urheilu tuottaa ja toisintaa käsityksiä sukupuolesta. Harri Salovaaran väitöskirjatutkimus asettuu ansiokkaasti osaksi meneillään olevaa maskuliinisuuksien uudelleenarviointia, mutta myös niiden uusien muotojen etsintää. Eklektiivisyydestään huolimatta tutkimuksen teoria on pääosin toimiva kokonaisuus ja edustaa myös yleisempää monitieteisyyden ihannetta ympäristötutkimuksessa. Etenkin maskuliinisuutta koskeva teoria esitellään seikkaperäisesti. Siirryttäessä ekokritiikin alueelle askelus muuttuu aavistuksen epävarmemmaksi, joskaan ei koskaan eksy. Mukaan noussut teoria traumoista niveltyy hyvin ja täydentää tuloksia, joskin teoria traumojen esittämisestä jää vähemmälle huomiolle. Huolimatta siitä, että työ pyrkii huomioimaan ihmisen myös materiaalisena olentona, ympäristöhumanistiset yhteydet luonnontieteisiin, riskipsykologian tai evoluutiopsykologian jäävät solmimatta. Toisaalta nämä huomiot voidaan osin sivuuttaa monitieteisyyden ikuisuuskysymyksinä. Monimuotoinen teoriapohja avaa loputtomia teoriahaarautumia, joiden seuraaminen ei ole aina mielekästä työn kokonaisuuden kannalta. Työn kokonaisuudesta on kuitenkin esitettävä muutama kriittinen huomio. Näistä ensimmäinen koskee tulkintojen ajoittaista historiattomuutta. Aineiston voimakkaampi kytkentä historialliseen kehykseen olisi voinut tuoda esiin sen, kuinka esimerkiksi vuoristourheilua käsittelevät YouTube-videot ovat yhä visuaalisesti velkaa muun muassa Caspar David Friedrichin maailmankuululle ja romantiikan luontokäsityksiä tiivistävälle maalaukselle Vaeltaja sumumeren ylle, jossa ulkoinen ja sisäinen vuorimaisema on yhtä yksinäisen mieshahmon sisäisen maiseman kanssa. Laajempi taide- tai kirjallisuushistorian tuntemus olisi ehkä voinut auttaa myös sen huomaamisessa, kuinka moniulotteisia maskuliinisuudet ovat oikeastaan olleet aina suhteessa luontoon. Kyse ei ole ainoastaan esteettisten piirteiden jäljittämisestä, vaan myös parhaillaan käynnissä olevasta keskustelusta, joka koskee ihmisen kykyä tuntea ja välittää ei-inhimillistä luonnosta. Sukupuolesta riippumatta ihmisen myötätuntoa, muita lajeja ja ympäröivää luontoa kohtaan on valikoiva ja ristiriitainen. Toinen kriittinen huomioni työn kokonaisuudesta koskee sitä, että tulkintoja ajoittain hallitsee liikaa valmis teoria. Tässä yhteydessä nojan feministi- ja sukupuolen tutkija Eve Sedgwickin esittämään jakoon vahvan ja heikon teorian välillä. Vahva teoria pyrkii järjestämään mahdollisimman laajoja elämän osa-alueita merkitysjärjestelmänsä alle. Se tuottaa niin sanotusti paranoidia luentaa, joka pyrkii tukahduttamaan aineistosta nousevat yllätykset tietämällä asiat valmiiksi. Sen sijaan heikko teoria ei uusia ilmiöitä kohdatessaan pyri pakottamaan niitä valmiisiin kategorioihin, vaan on valmis koettelemaan kategorioiden rajoja. Heikolle teorialle onkin tärkeämpää niin sanottu korjaava luento, joka ottaa huomioon ilmiöiden ristiriitaisuuden haastavuuden. Toisin sanoen heikko teoria ei pyri samankaltaistamaan moninaisuutta, vaan sallimaan erilaisten näkökulmien rinnakkaiselon. Kritiikki, johon lisään, että Salovaara on erittäin hyvin reagoinut ja vastannut tässä väittelyn aikana. Huolimatta erilaisten hybridimaskuliinisuuksien esittelystä Salovaaran työssä on ongelmallista se, että tutkija ei keskity kohdetekstiensä tarkempaan ja avoimempaan luentaan, vaan luottaa teoriansa kaikkitietävyyteen. Tulkinnat eivät aina näin tule perustelluksi itse teksteistä käsin ja jäävät paikoin kapeiksi. Niinpä tutkimus myös päätyy osin ennalta määrättyihin tuloksiin, kärjistäen. Koska miehet ja maskuliinisuudet ovat pitkälti vastuussa ympäristökriisistä, niin aineistostakin löytyy vain heikosti positiivisia signaaleja. Kiistämättä maskuliinisen hegemonian ylläpitämiä vahingollisia asenteita on siis huomautettava, että nykyinen ilmastokatastrofi on niin monimutkainen laajuudessaan jopa ihmisen ymmärrystykykyä ylittävä ilmiö, että palauttamalla siihen liittyvät ongelmat liian suoraviivaisesti maskuliinisuuteen ja miehiin yksinkertaistetaan niitä sosiaalisia, yhteiskunnallisia, taloudellisia ja historiallisia tekijöitä, jotka ovat ongelmiin johtaneet. Toisaalta tutkimuksen artikkeleista piirtyy esiin artikkeliväitöskirjalle tyypillinen, mutta ei suinkaan itsestäänselvä kaari, joka ilmentää tutkijan oman itsenäistyvän ajattelun kehitystä. Tätä sivujuonta Salovaaran käsikirjoituksessa on suorastaan ilo seurata, kun maskuliinisuuksiin liittyvät tulkinnat alkoivat rikastua ja monimutkaistua. Tämähän on ylipäätään artikkelimuotoisen väitöskirjan kirous. Työn valmistuessa ensimmäiset julkaisut eivät välttämättä enää tunnu tekijästä itsestään tyydyttäviltä, mutta niiden muuttaminen on jo mahdotonta. Tässä suhteessa tutkimus osoittaa johdannossaan ja loppupäätelmissään erinomaisen kypsää itsereflektiota ja kriittisyyttä, joka liittyy muun muassa metodin väljyyteen ja dikotomioille perustuvan ajattelun puutteisiin. Lisäksi tutkimuksen kieli on erinomaista, eikä heikennä väitöskirjan koherenssia tai ymmärrettävyyttä. Tutkimustuloksensa Salovaara esittää selkeästi. Hän lukee aineistostaan esiin kaksi uutta käsitettä, eli intiimin maskuliinisen luontosuhteen sekä ongelmallisen ja vaikean maskuliinisen luontosuhteen. Erityisen mielenkiintoisena voidaan pitää esitystä siitä, kuinka muuttuneet ekologiset arvot ovat alkaneet vaikuttaa kaupallisiin intresseihin, kuinka kaupallisuus läpäisee urheilijoiden omaa henkilöbrändiä sosiaalisessa mediassa, ja kuinka nämä kaupalliset intressit ovat vaikuttaneet erilaisten maskuliinisuuksien esittämiseen. Samoin vuoristourheilua voidaan pitää yhden nykyaikaisen kolonialismin käytäntönä ja petrokulttuurisen ajanvietteenä, eli länsimaisesta vauraudesta nauttivan ihmisen välineurheiluna ja vapaa-aikaan liittyvänä ja ympäristöä kuormittavana matkustamisen muotona. Erään onnistuneen väitöskirjan lopputulemista on uusien ja olennaisten kysymysten avautuminen. Salovaara ohjaa tutkijoita, ehkä jo itseäänkin, tarkastelemaan luontosuhteita ja maskuliinisuuksia, jotka eivät perustu valkoisen heteromiehen representaatioon. Erilaisten miesryhmien ja eri sukupuolien tutkiminen varmasti auttaisi meitä huomaamaan paremmin myös maskuliinisuuksien moninaisuudet ja yhtäläisyydet, mutta myös niiden sisältämät sisäiset ristiriidat, jotka haastavat totalisoivat kategoriat. Huolimatta esittämistäni kysymyksistä, pohdinnoista, kritiikistä on aivan selvää, että Harri Salovaaran väitöstutkimus on itsenäinen, uutta tietoa tuottava tieteellinen tutkimus, joka osoittaa tekijänsä perehtyneisyyden niin aiheeseensa kuin käyttämiinsä teorioihin ja metodeihin. Salovaaran luonnonläheiset ja ongelmaiset maskuliinisuudet nykyisissä vuoristourheiluteksteissä on upea näyttö siitä, miten ympäristöhumanismi osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lämpimästi esitän tiedekunnalle Harri Salovaaran väitöskirjan hyväksymistä.
Kiitän arvoisaa vastaväittäjää hänen lausunnostaan, kommenteistaan ja kysymyksistään. I thank the esteemed opponent for his statement, comments and questions. Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotakin muistuttamista väitöskirjan johdosta, pyytämään puheenvuoroa Gustakselta. If anyone present wishes to make any comments concerning my dissertation, please ask the Kustos for the floor.
Pyydän ystävällisesti yleisö odottamaan pari minuuttia, niin me saamme myös yleisön, joka on striimauksen äärellä mukaan tähän näihin kysymyksiin. tarvitsen ehkä apua tuota tekniikkahenkilöltä. Onko tämä mahdollisuus saada tämä näkyviin nämä kysymykset, jotka tulee sinne chat-kenttään tätä kautta? Täällä on Harri on tänne. Ehdotatko jotain hyvää tapaa saada näkyviin? Eli vaikuttaa siltä, että tällä kertaa meille ei tule kysymyksiä. Joten väitöstilaisuus on päättynyt. Kiitos vastaväittäjälle ja kiitos väittelijälle. Ja kiitos yleisölle. Onko se tarkoitus, että hyvä?